Uhvatidan. Uhvatidan.
Na radio Beograda.
Uhvatidan. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovani slušalci. Posebno nam je zadovoljstvo da vas ovoga jutra pozdravimo iz studija, našeg otvorenog studija u centru Bajne Bašte. Povod je naravno, osnovni onaj povod je 25. Drinska regata, pa ćemo u našem jutarnjem programu ovog jutra ugostiti i organizatore ovog događaja koji se za ovih 25 godina razvio ne samo u regionalni događaj, davno je prerastao granice regiona. Bajna Bašta vrvi od turista sa svih strana sveta koji će sutra ujutru na raznim plovilima, ako se mnogo od tih mogu tako i nazvati, krenuti ispod hidrocentrale na Perućcu i spustiti se dole do Ljubovije. Ali nije samo regata razlog zašto smo ovde. Razlog je to što smo želili da Bajnu Baštu predstavimo u kompletu. I istoriju, i kako izgleda život kada nema regate, kada nije leto, kada nema turista. Pričat ćemo u našem programu i sa predsjednikom opštine Bajna Bašta Radomirom Filipovićem. Pričat ćemo sa ljudima iz Nacionalnog parka Tara. Ranko Milanović će nam doći u goste, ali ćemo pričati i sa travarom Oliverom Stanojevićem, koji u tom nacionalnom parku bere blago koje postoji na obroncima Tare i od tog blaga pravi lekovite čajeve. Tu će nam biti i ljudi iz Kancelarije za mlade, a posebno zadovoljstvo je da predstavimo Jovana Đorđevića, sada već studenta elektrotehničkog fakulteta koji je treba da upiše u stvari, koji je osvajao mnoge medalje na takmičenjima. I u gosti će nam doći i Jovan Jelisavčić, osnivač Bašta Festa. Njega ste mogli da čujete u programu kada smo ga uključivali i najavljivali Bašta Fest. E, u trećem satu pričamo upravo o Drinskoj regati. Obrad Pavlović iz organizacije će nam doći. Pričat ćemo i sa splavarima, sa onima koji su tu od samog početka, koji će nam ispričati kako je to izgledalo nekad na početcima. Turistički vodič Jelena Vukašinović će nam ispričati šta je ono što svakako mora da se poseti da se dođe u Bajnu Baštu. Najprvo će nam objasniti zašto treba da se dođe u Bajnu Baštu, onda i šta treba posjetiti. A imat ćemo i muzičare, imat ćemo harmonikaša Vladimira Jovanovića i čućemo pesmu o Bajnoj Bašti. Drinski splavari će nam najaviti ovu kompoziciju. Ovo je ukratko pregled, ali red je da vam kažem nekoliko reči o samoj Bajnoj Bašti. Postoji više legendi o nastanku ovoga grada, o imenu ovoga grada. Najčešće pominjana je ona da je u tursko vreme na prostoru današnjeg grada neki Turčin po imenu Baja imao velike bašte. Pa tako ostade ime Bajna Bašta. Naseljena je, kažu, neprekidno poslednjih 7000 godina, a najstarije poznato naselje potiče iz perioda starčevačke kulture i to se nalazi u današnjoj Višesavi, samo 2,5 km od sadašnjeg centra. Ono po čemu je poznata u srednjem veku je Račanska prepasivačka škola, manastir Rača, koji je tu od polovine 13. veka kraj Dragutin ga je podigao, a ono po čemu se manastir Rača isto izdvaja je to da je tu bilo sklonjeno Miroslavljevo evanđelje tokom drugog svetskog rata i sada velika turistička destinacija. Ali gde god da pođete iz Bajne Bašte, imat ćete šta da vidite i gde da prođete, eto o tome ćemo pričati naredna 3 sata. Mi smo imali priliku juče da nas ugosti i ljudi iz hidrocentrale, pa ćete u narednoj nedelji u našem programu čuti i više o tome. Eto, toliko za uvod. Topla preporuka da svakako ostanete sa nama naredna 3 sata. Evo, sigurna sam da ćete se kao i mi osjećati ovde ugodno u ambijentu kafića Hedonist u centru Bajne Bašte, gde pijemo kafu i polako ćemo gostiti naše goste. Dobro jutro!
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da se nađem.
verujem, sve više sumnjam u to. Rekla si mi čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si mi čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Čekati tu devojku ludu. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja.
Dobro jutro, dobro jutro još jednom iz Bajne Bašte, talasi prvog programa Radio Beograda sa vama ovoga jutra iz ove divne varošice na zapadu Srbije. Temperatura u našoj zemlji, prvo moramo da kažemo koliko je stepeni u Bajnoj Bašti, kažu da je prijatnih 16, nije mnogo hladno. Malo jeste oblačno i maglovito, ali nadamo se da će se razvedriti, a što se tiče ostatka naše zemlje, u Novom Sadu 17 stepeni prema merenjima u 6 časova, u Beogradu 19, u Kragujevcu 20 i u Nišu 18 stepeni, pa i sunčano i maglovito i oblačno mešovito vreme u našoj zemlji. Reklo bi se da mnogo više sunca ima na severu, a malo više oblaka u ostalom delu naše zemlje. Opširniju prognozu za danas ćemo čuti malo kasnije tokom programa. Ako sedate u kola i krećete na put, važno je da budete strpljivi. Uslovi za vožnju, reklo bi se, i nisu tako loši, ali je svako strpljenje neophodno, naročito zbog toga što je petak, što počinje vikend i što će sigurno biti mnogo više vozila na putevima u našoj zemlji, graničnim prelazima i naplatnim rampama, ali mnogo je bolje da o svemu tome čujemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kraj rade nedelje će očekivano doneti pojačan saobraćaj na svim frekventnim putnim pravcima u našoj zemlji, dok toplo vreme bez padavina doprinosi boljoj prohodnosti puteva. Veći broj vozila može se odraziti na naplatne stanice na kojima trenutno nema čekanja, kao i na granične prelaze na kojima, prema podacima Uprave granične policije, takođe za sada nema zadržavanja, osim na graničnom prelazu Špiljani gde putnička vozila čekaju oko 40 minuta. U satima pojačanog saobraćaja, osim frekventnih prelaza kao što su Horgoš, Gradina, Preševo, Batrovci i Gostun, savjetujemo korišćenje manje opterećenih, kao što su Bački Breg i Kelebija sa Mađarskom, dok podsjećamo da je produženo radno vreme graničnog prelaza Horgoš 2 i putnička vozila mogu prelaziti svakog dana od 7 do 22 časa. Sa Hrvatskom savjetujemo Šid ili Bačku Palanku, sa Makedonijom Prohor Pčinski, a sa Bugarskom se možete uputiti ili na Vršku Čuku ili na Strezimirovce. Za sve koji se upute ka Crnoj Gori, dobro je da znaju da su prelazi Jabuka i Špiljani otvoreni 24 časa. Još jednom podsjećamo da je vreme čekanja na prelazima relativno i vrlo često promenljivo. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju više tolerancije usled moguće usporene vožnje u zonama gde se izvode radovi. Radova ima na više deonica autoputa, na naplatnoj rampi Žednik, u zoni naplatne rampe Novi Sad-Jug, na obilaznici oko Beograda, kao i na autoputu kroz Beograd, dalje između Jagodine i Ćuprije, a zatim i na već aktuelnoj izgradnji južnog kraka koridora 10 od Leskovca ka Preševu. A iz Automoto Saveza Crne Gore nam javljaju da danas usled radova dolazi do obustave saobraćaja za sve kategorije vozila na deonici Pljevlja Jabuka u vremenu od 7.30 do 8.30, pa u tom vremenu savjetujemo korišćenje graničnog prelaza Brodarevo. A najčešće i verovatno najopasnija greška vozača je vožnja na malom ili nedovoljnom bezbednom odstojanju od vozila ispred, posebno u onim trenucima kada se dodatno približimo vozilu u nameri da započnemo preticanje, jer samo blagi dodir kočnice vozača koji se nalazi ispred vas može dovesti do teške saobraćajne nezgode. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Radio Beograd. Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man. Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Francuski književnik Paul Valéry preminuo je 20. jula 1945. godine. Interesovao se za simboličku poeziju i nadahnuto stvarao pod uticajem Edgara Alana Poa i Stefana Mallarmea. U esejima Valéry se bavi problemima psihologije, estetike, arhitekture i politike. Neka od njegovih dela su Album starih stihova, Raznovrsnost, Duša i igra, Eupalinos, Moj Faust i druga.
Plavet, to sam. Stižem iz pećina smrti da slušam val skršen o zvučne stepene. A galije gledam kroz zore sleđene stigle kroz mrak, zlato vesala dok drhti. Moje puste ruke monarhe dozivlju, čijom slanom bradom pružah prste zračne. Ja plakah. Pevali su pobede mračne i vale nestale plovidbu kroz divlju. Osluškujem školjke duboke i trube vojne, uskličuć vesla što val ljube, jasni poj veslača nadjačava tutanj. A bozi s junačkog pramca puni snage, uz antički osmeh što je penom sputan, pružaju mi ruke vajane i blage.
Na današnji dan 1917. godine potpisana je Krfska deklaracija, u kojoj su se predstavnici Srba, Hrvata i Slovenaca složili da na bazi samoopredeljenja naroda i na demokratskim principima osnuju zajedničku, jedinstvenu, slobodnu i nezavisnu državu koja bi bila ustavna demokratska parlamentarna monarhija sa dinastijom Karađorđevića na čelu. Tekst dogovora potpisali su Ante Trumbić, predsjednik Jugoslovenskog odbora, i predsjednik ministarskog savjeta Nikola Pašić. Prvi čovjek stupio je na Mesečevo tlo 20. jula 1969. godine. Bio je to kosmonaut Neil Armstrong. Tada je izgovorio: "Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovečanstvo." U svemirskom brodu Apollo 11, pored Armstronga, bili su i kosmonauti Edwin Aldrin i Michael Collins. Misija na Mesecu trajala je 2 sata i 21 minut. Radio Beograd je prenosio ovaj događaj.
On se izgleda čak i drži rukom, jer izgleda da se plaši od eventualnih nepredviđenih pokreta u ovom ovako stanju koje je 6 puta manje težine, pa da ne odleti suviše daleko. To je tišina kakvu mi na našoj zemlji nismo u stanju ni da ostvarimo. Apsolutno, ma šta mi preduzimali, ma kakve mere pravili da bismo nekako sebe zaštitili od šumova, takvu apsolutnu tišinu kakva vlada na Mesecu mi nećemo nikad moći da ostvarimo. Jedina mogućnost, osim radioveza koje oni moraju imati, da čak i među sobom uopšte, a ne samo sa matičnim brodom ili sa zemljom, to bi bilo eventualno ako su naučili da razumiju reči, recimo iz pomeranja usana.
Ili da se sporazumevaju rukama.
Jest.
Da uključimo ponovo Mesec.
Baza, hoćeš biti tako ljubazan da me snimiš? Daj da napravimo prvu moju sliku na Mesecu.
U redu, evo, snimio sam te i tebe i snimio sam prve uzorke Meseca koje si uzeo.
Glumac Lee Yun Fan, poznatiji kao Bruce Lee, preminuo je 20. jula 1973. godine. Majstor borilačkih veština, rođen u kineskoj četvrti u San Francisku 1940. godine, stekao je svetsku slavu glumeći u poznatim filmskim ostvarenjima, U zmajevom gnezdu, Igra smrti na zmajevom putu i drugim, u kojima je pokazivao izuzetne borilačke veštine, ali i filozofiju duha koju je proučavao. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan, uz Radio Beograd 1.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi i radi moj avatar. Tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar.
Nastavak priče o Kosovu posle 2000-te. Šta se događalo nakon proglašenja nezavisnosti pa do novog ciklusa pregovora? Da li je obraćanje Međunarodnom sudu pravde moglo da ima drugačiji ishod od onoga u leto 2010-te? Da li je bilo neizbežno da Evropska unija preuzme od Ujedinjenih nacija posredovanje u pregovorima o Kosovu?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U središtu pažnje javni poziv za izbor strateškog investitora za RTB Bor. Šta vlada očekuje od budućeg strateškog partnera? Koliki je značaj oporavka borske kompanije? Šta pokazuju dosadašnje analize rudnih potencijala Srbije? Ja sam Olivera Simić-Milošević sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Eko. Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Kačkavalj pastir, kilogram 499,99. Ulje dijamant, litar 109,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Marocja rastva, trikaljina čornja.
Prvi CD sa pesmama iz Rusije, Milojević Dragana Japanca i ansambla Danijuška. Lepota će pobediti svet. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Pedeset godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje. Sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Poštovani slušalci, dobro jutro. Evo nas u Bajnoj Bašti, jutarnji program, vodimo odavde, predstavljamo ovu divnu varošicu, što bi se reklo čaršiju na zapadu naše zemlje. Povod za vas koji ste nam se tek sada priključili, da kažemo, je 25. Drinska regata, ali ono što je u stvari povod je da vam u najboljem svetlu predstavimo Bajnu Baštu i kada nije regata u toku i kada nema puno turista. Pričat ćemo do 9 časova sa ljudima koji su odgovorni za svakodnevni život u ovom gradu. Ekipa koja realizuje program odavde sa terena iz Bajne Bašte, tonski realizator Predrag Marković, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, ekipa u studiju u Beogradu, radi u sastavu Darko Milosavljević za mix pultom, Đorđe Radosavljević producenta, muzički urednik je Ružica Ćirić. Temperature u našoj zemlji prijatne, lepe, letnje, može se reći. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu je 20 i u Nišu 18, najhladnije, pa poslovično na Kopaoniku tamo je 11 stepeni i opet poslovično u Negotinu 22, ovde u Bajnoj Bašti gde smo mi sada je 16 stepeni. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Jadranke Zebi Đurić.
U Srbiji danas na zapadu i severozapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, a na istoku i severoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slabi i umeren severozapadni, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, malo toplije. Vetar slabi i umeren severozapadni, najviša temperatura oko 28 stepeni.
Tako je, oblaka ima. Ovde kod nas je oblačno, ali u stvari je maglovito. Malo pre smo gledali kako ovako promiču tačno ispred naših očiju oblaci magle. Klasična klima i klasično vreme za Bajnu Baštu. I onda kada smo došli, ono što nas je naravno najviše zanimalo je kako žive građani Bajne Bašte. Pa ćemo imati priliku prvo da čujemo njih i njihovo mišljenje kakva je svakodnevica. Da čujemo anketu koju je snimio naš Milenko Marković.
Što se tiče posla, ne može nešto preterano da se nađe, jer firme koje su pre bile aktivne, sada su ugašene i privatizovane. S tim svedene na jako minimalan broj zaposlenih.
Čime se vi inače bavite?
Po profesiji sam konobar, a inače neki stalni posao kao stalni posao nema, jer to je neki sezonski rad ovdje trenutno. Škola nije neko merilo zaposlenja ili čega već.
Kakav je život kad sam ovdje već 70 godina. Znači da je dobro kad sam tu. Mnoge stvari bi mogle da se promijeni.
Kao na primjer šta?
Pa da bude više mladih, da ne idu, da. A gdje ima mladih, on ima više i zabave i svega. Znači onako solidno, čisto je priroda, zdrava posla kao svud. Ipak ko hoće da nešto radi, može da naći.
Od taksiranja nema šanse da preživiš u Bajnoj Bašti. Nama su tako male cene, start nam je 80 dinara, u Beogradu 200. A imamo sve iste bonuse kao što imaju oni u Beogradu. Pa malo ko mali naradim i to je to, razumiješ, da mogu da preživim.
Omladna nije zadovoljna, omladna neće da radi za male pare. Kao i mi što smo nekad gledali za bolje pare, tako i oni danas. Da ima nekog posla i nema, ali osrednje more da se živi pa kod...
Samo imamo kafiće i to, nemamo nijedne firme, ništa nema, osim elektrane da radi.
Ja mislim da nije dovoljno sa recimo jednom platom živjeti, mora dodatno da se radi još nešto. Turističko smo mjesto, ali to traje par mjeseci godišnje, tako da od tog turizma ne može nešto puno da se živi. Recimo blizu nam je Zlatibor, imamo tu mnogo prirodnih lepota, Drinu, jezero Perica, Spaninu, Taru, ali to nije iskorišćeno.
Da, čini se da ovo što smo sada čuli je nešto što se u suštini čuje u većem delu naše zemlje kada se rade ankete, ali činjenica je da ljudi koji će nam gostovati ovde u programu možda imaju i neko malo drugačije viđenje ili drugačije planove da situacija bude bolja. Slušamo malo muzike, a onda ćemo pričati o lokalnom informisanju sa novinarom Drine Info Sinišom Spasojevićem.
Tako tiho, tako smerno, kad te vidim ja se bojim, jer tad mislim samo jedno. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje, svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Kad te vidim kako stojiš, tako tužna, tako vedra, kad te vidim ja već mislim kako ljubim tvoje njedra. Prvo jednu, onda drugu, već se misli moje gore, hoću da te zajam golu i da vodim te na more. Kada pođe mila moja, moram jednom da ti šapnem da je svet sav senka tvoja. Da si topla, da si sjaja, da si jaka kao vila, da ćeš uvek takva biti, jer ti uvek takva bila.
Dobro jutro, sati 10 do 7. Evo nas u centru Bajne Bašte, evo nas u glavnoj ulici. Zvuci koje čujete su vredni ljudi koji polako pripremaju bašte za pun grad turista koji su ovde povodom Drinske regate. Navikli ste da u ovom terminu prelistavamo naslovne stranice novina. U ovom slučaju iskoristit ćemo priliku da pričamo o lokalnim medijima, o tome kako funkcioniše informisanje u samoj Bajnoj Bašti. Tokom privatizacija, dosta medija koji su ovde radili i funkcionisali je ugašeno i tu se onda otvorio prostor za neke druge. Ono što je karakteristično za 21. vek i vreme interneta su upravo internet portali i iskoristili smo priliku da pozovemo u goste Sinišu Spasojevića iz portala Drina Info, koji je našao svoje mesto u ovom medijskom prostoru i postao relevantan medij. Siniša, dobro jutro.
Dobro jutro i pre svega dobrodošao u Bajinu Baštu.
E pa hvala,
drago mi je da sam prvi gost, tako da.
Eto, otvarate ovako i medijski. Vi ste u stvari, evo sad ovako mala digresija, otvorili i celu manifestaciju Drinsku regatu upravo izložbom koja je otvorena preksinoć u Bajinoj Bašti. U pitanju su drinski splavari, vi ste jedan od autora. Hajde, barem reći dve o tome da popričamo s obzirom na to da jeste povod regate.
Pa naravno, između ostalog, ja pored što sam urednik Drininfo portala, radim i Ustavni sportuški centar i bavim se organizacijom Drinske regate, pa je prvi dan negdje kustos naše gradske galerije, Jasna Stanković i ja, negdje dobili smo ideju ranije da napravimo i neku izložbu s plavarima, jer to nije nešto o čemu imamo dosta informacije, nešto o čemu je se, da kažemo, dosta i pisao ili se pravo izložbe, a vezano je za tradiciju pred svega Drinske regate i ono što mi volimo stalno da ističemo da je Drinska regata, pored tih brojnih, ne znam, regata, spustova, ne znam čega, sve, jedina koja ima negdje u tradiciji vezano za te baš splavare. I mislim da je jedino mjesto gdje možete stvarno na reci vidjeti i dalje te originalne splavove. To je, kažemo, neki zanat koji je još iz srednjeg veka, u Srbiji je bio aktualan od polovine 19. do polovine 20.
veka. Moramo da objasnimo, Drina je puna virova, ona nije mogla da se preplivava, ona je jako brza, nije mogla da se vozi običnim čamcima, da se prelazi i upravo su to bile sajle za koje su splavovi bili vezani.
Bilo je sajli, bilo je, kažem, Drina je bila dosta drugačija pre izgradnje brana. Mm-hmm, znači, pre izgradnje brana bila je drugačija. Ono što je bilo osnova splavarenja, to je pre svega, da kažemo, ekonomska korist, odnosno privredna delatnost. Veliki broj stanovništva ovog kraja bavio se time, baš zato da bi drvna građa sa planine Tare, ali i uzvodno, znači sve od Čepan polja pa, znači, prevozila se i faktički splav je bio onaj oblik kako se građa prevozila. Znači, jedan od da kažemo, jeftin prevoz do Šapca, Beograda, išli ka Smederu, a čak negdje tamo i do Prahova, znači na granici prema Bugarskoj i Rumuniji.
Sad je to drugačije, splavovi su sada više za uživanje, jeste i turistički, i mnogi će sutra naravno iskoristiti priliku da se u takvim splavovima provozaju. Pričamo i o medijima. Drina Info je nekako medij koji se najčešće citira kada je ovaj kraj u pitanju. Kada je portal nastao i kako ste uspjeli da se izborite za takvo mjesto u medijskom nebu?
Portal je nastao pre svega u svrhu, na početku je bar bilo tako, neke turističke promocije Bajine Bašte. Kažem, mi dosta nas koji smo vezani za portal radimo i u turizmu i bila je ideja da imamo način kako da plasiramo neke informacije, jer nismo mogli da dođemo do nekih medija malo šire da se to, i pre svega smo tako krenuli, međutim ispostavilo se da ne može samo turistički portal da funkcioniše, da su potrebne druge informacije i sami ljudi su nas negdje podstakli da mi i druge informacije objavljamo, prosto su nam slali, počeli su to od nekih sportskih tema, pre svega Bajina Bašta ima dosta klubova, svima je bitno da se neke te informacije plasiraju, pa onda do nekih aktuelnosti dnevnih, znači koje su bitne ljudima, koje ne mogu nigdje da nađu, bukvalno neke one osnovne stvari, od toga zatvaranje saobraćaja, ne znam, kad bukne neka vodovna cijev, tako dalje. Onda se to proširilo polako, nekako skupila se ta, da kažem, ekipa, sve bolje funkcioniše, onda su počeli da nas sve više preuzimaju drugi mediji, faktički da citiraju naše tekstove, da preuzimaju kompletne tekstove, fotografije, i onda smo došli u situaciju da skoro svaka značajnija informacija iz Bajine Bašte ide preko nas. Znači, bukvalno, znači, pogotovo one najaktuelnije koje su, da kažemo, trenutne, gdje je logično smo mi prvi u Bajinoj Bašti, najčešće se citiramo mi.
To je tako bilo i ovo kad su bile i nevremena i kada su putevi i oštećenje bila, ali jeste. Ono što se često prenosi su i lokalne priče koje su u suštini lepe priče, nisu vesti, nego su prosto interesantne priče iz lokala. Možete neke da izdvojite koje su posebno pažnje.
Jeste, pobude. Znači, to je nešto što nas ponekad iznenadi, da neka vest koju mi, da kažemo, vezana je, na primjer, za seoska područja, tako nešto, za neke zanimljive ljude, od, znači, starih zanata, od, znači, ne nešto što više verovatno u velikom delu Srbije ne postoji, i onda nam se desi da ta neka vez bude toliko aktualna da nas zovu brojni nacionalni mediji da traže fotografije da preuzimaju, a mi nismo očekivali, mislili smo, eto, to je neka vez koja želimo da promovišemo, da to prođe, ali nismo očekivali da će imati takav odjek. I dešava se to vrlo često, znači, neke zanimljive priče od onih susreta sa medvedima po planini Tari, svašta nešto, kažemo, kineski turista, bilo je dosta toga. Ono što želim naglasiti, mi stvarno pokušavamo negdje da i neke ljude iz Bajine Bašte, i uspješne i pogotovo mlade, talentovane, da ih neki način promovišemo. I drago mi je da negdje te vesti jesu jedne od čitanijih, na primjer vas gost će danas biti Jovan Đorđević, jedan izuzetan, znači, stvarno učenik, da kaže, već mlade čovjek, i na primjer u skorije vrijeme vest o njemu, znači o nekim njegovim uspjesima, prosto sa više aspekata je bila jedna od čitanijih, što je stvarno super. Po pravilu, kao verovatno većine medija, ono što jesu najčitanije vesti, to su neke koje su, da kažemo, crna kronika. Mi to koliko možemo izbjegavamo, ne volimo o tome da pišemo, nešto što je vezano za baštu moramo i kažem, nažalost, to jeste najčitanije, prosto tako je, ali nam je drago da i pravimo neki balans i da stvarno, znači, ne znam, u skorije vrijeme imali smo primjer jedna isto atletska nada stvarno iz Bajine Bašte. Mislim da smo prvi napisali vest o tome, vjerujemo da će u budućnosti biti na nivou Srbije i svijeta vjerojatno vrlo značajna. Kažem, i to isto nešto čitano. Takve vesti su
vole
nam najdraže.
Vole ljudi lepo da pročitaju, jel tako? Jest. Koliko vas radi? Kako funkcioniše kada se nešto dogodi? Da li vas zovu meštani ili imate vi svoje, da kažemo, dopisnike iz okolnih?
Pa imamo i dopisnike, imamo na primjer koji pokrivaju taj sportski deo sela, te neke aktivnosti, a generalno do nas dosta često nam šalju i sami ljudi, zovu nas kad je nešto aktivno, kad im je nešto bitno se objavi, kad su i neki uspjesi i kad imaju neke pritužbe, kad hoće da ne nešto i da se žave, da je infrastruktura, šta već, tako da imamo, dešava se vrlo često da smo pretrpani informacijama, jer na dnevnom nivou ne želimo previše informacije dobijemo, već ne držimo se neke 3-4 vesti, to je prilike za Bajinu Baštu, nešto što smo planirali, dešava se neka stvarno da ima toliko vesti da moramo prosto da pustimo
veći broj. Dobro, a kakva je reakcija ljudi iz opštine, čelnih ljudi, da li reaguju na to kada se građani požele, u stvari meštani tih okolnih sela, na put, na infrastrukturu, na oštećenja, kada dobiju informaciju upravo preko vas, pošalje li se neka ekipa da se to sanira?
A moje iskustvo je da čitaju, da to vrlo prate i da često kažem, umeli su često
jeste.
Naravno, dešava se i da prosto u granicama njihove mogućnosti da intervenišu negde. Često se dešava da neku temu koju pokrenemo da naprave neki sljedeći korak.
I za kraj pitanje koje je neizbežno, kako se finansirate? Najveći problem u suštini je finansiranje lokalnih medija. Su tu sponzori, jel dobijate opštine?
Pa dobra stvar je, generalno, što sami znate da elektronski mediji nisu u toj meri. Znači, naravno, ne koštaju kao klasični, a prosto mi imamo neke druge poslove, a od opštine ne dobijamo ništa, tako da uglavnom su to
sponzorstva. Imali reklama, imali nekih...
Ima, znači, ali prosto u dovoljno mjeri da možemo da održavamo portal, ništa previše.
Reklo bi se da se svodi na volonterski rad.
Može se reći tako.
Može se reći. Hvala vam na gostovanju, nadam se da smo građane naše zemlje, naše slušaoce upoznali i sa Drinom Info, pa ako vas zanima nešto što se dešava u Bajinoj Bašti, slobodno idite na taj sajt da biste saznali. Bio je ovo Siniša Spasojević iz Drine Info. Hvala još jednom.
Hvala i vama i uživajte u Bajinoj Bašti.
Hvala.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraju sa Evropskim komesarom za budžet i ljudske resurse Ginterom Ettingerom o eurointegracijama, fondovima Evropske unije i zajedničkim projektima. Ettinger je za RTS rekao da je realno da Srbija do 2025. godine postane članica Unije. On je poručio da je Srbija kao kandidat ostvarila veliki progres i dodao da mora da radi na ekonomskom rastu kako bi bila partner na jedinstvenom tržištu i privukla investitore. Ukoliko bi se proces ubrzao, 2025. bila bi realistična, naglasio je Ettinger. Egipat i Srbija su iskreni prijatelji i potrebno je intenzivirati saradnju, posebno u ekonomiji. Saglasni su predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik parlamenta Egipta Ali Abdel El Ahmed. Predsjednik Vučić je izjavio da se nada da će Kairo i dalje uvažavati interese Srbije u međunarodnim organizacijama. Egipat, naglasio je El Ahmed, ne zaboravlja podršku Srbije u borbi protiv terorizma. On se nada skorom ulasku egipatskih kompanija na srpsko tržište. Predsjednik parlamenta Egipta obratio se narodnim poslanicima i prisustvovao otvaranju izložbe povodom obeležavanja 110 godina diplomatskih odnosa dve države. Posetu predsjednika Egipatskog parlamenta Srbiji ne treba povezivati sa temom Kosova i Metohije, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. On je objasnio da nije sve razjašnjeno kada je reč o egipatskom priznanju Kosova, jer o tome ne postoji pisana odluka. Dačić je posle razgovora sa ministarkom spoljnih poslova Surinama Ildiz Deborom Polak-Bale zahvalio to i ostalim zemljama koje su povukle priznanje Kosova. Poziv Sulejmana Ugljanina Bedžetu Pacoliju da poseti Sandžak ocenio je kao provokaciju. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je od svog savjetnika za nacionalnu bezbednost, Johna Boltona, da pozove ruskog predsjednika Vladimira Putina da posjeti Vašingtona jesen, saopštila je portparolka Bele kuće Sara Sanders. Razgovori o tome su već u toku, navela je Sanders na svom nalogu na Twitteru, prenosi Reuters. Sirijski pobunjenici pristali su da svoja posljednja uporišta u provinciji Kuneitra na jugozapadu zemlje predaju vladinim snagama, javljaju mediji u Damasku. Sporazumom sa pobunjenicima, koji su potvrdili opozicioni aktivisti, sirijsko vladi će se omogućiti da uspostavi svoj autoritet duž linije prekida vatre sa Izraelom, prvi put od izbijanja građanskog rata 2011. godine. Kako prenosi Associated Press, konvoj autobusa stigao je sinoć u Kuneitru da bi borce, aktiviste i stanovništvo koje ne želi da prihvati uslove predaje, evakuisali do oblasti u severnoj Siriji, koje su još pod kontrolom pobunjenika. AP prenosi da ogranak Islamske države, koje nije u sastavu grupacija koje su se sa vladom postigle sporazum, i dalje drži mali deo te teritorije. Sva tri srpska fudbalska kluba plasirala su se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, posle pobede u revanš utakmicama. Radnički iz Niša je na Malti pobedio Gziru sa 1-0, Partizan u Beogradu Rudar iz Pljevalja sa 3-0, a subotički Spartak u Severnoj Irskoj Kolerain sa 2-0. Vaterpolisti Srbije obezbedili su plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Barceloni, ali ih danas čeka još jedan meč, i to protiv Slovačke. Prenos utakmice je na prvom programu naše televizije od 11 časova. I vreme danas: oblačno, ponegde kiša ili pljuskovi, na zapadu i severozapadu pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura do 29, u Beogradu oko 28 stepeni. 7:04, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji uredio i čitao Marko Milojević.
Folder Srbija.
Njiva trešnja. Ako bi me neko stavio pred izbor, pisati o njivi ili uzorati njivu, bez razmišljanja bih seo za svoj veliki narandžasti traktor, zakačio plugove i otišao da orem. Njiva ima svoju priču i bez kazivača i bez slušalca. Miris sveže uzorane zemlje pretvara svakog seljaka u pesnika. Pod ovom trešnjom, baš o onom stubu, visio je ceger sa ručkom za radenike. Ali zbog čega je neko posadio trešnju skoro nasred njive? Trešnja nije posađena rukom, ona je samoniklica. To je trešnja divljaka. U stvari, ipak je posađena. Čvorak, leteći u jato, ispustio je plod trešnje u njivu. A čvorci su najveći kraljevci trešanja na svetu. Veći čak i od komšijske dece. Plod je tupo udario o tle, bup. Kopač kukuruza, ne smotrivši je naravno plitko, ju je motikom zakopao. Mnogo vremena je prošlo dok trešnja nije klijala i iznikla. U jesen neki loš orač, ne sastavljajući brazde kako treba za širinu plaza, mimo išao je prutić izdanak.
Bez dubokog oranja nema ni dobrog prinosa. Iduće godine prvi kopač koji je naišao na nju, kratko je oklevao, a onda rekao neka je. Oprašio je, zagrnuo zemljom i ostavio da živi. Prvih nekoliko godina čudom je preživjela, a onda je počela da se ukorenjuje i da rađa sitnim, svetlucavim plodom. Već se pod njom ulogorila tanka, šarena hladovina. Hladovina. Biće da je to razlog njenog opstanka. Pod nemilosnim suncem kopači i kosci odmarali su se i ručavali u njenom hladu.
Kao malo jako sam volio da vozim traktor i to mi je ostalo sad i kao velika. Volim, znači uopšte nije problem da budem na njivi.
Suviše duboko u ataru, predaleko od dobrog puta, trešnja je privlačila u leto više svojom hladovinom negoli plodom. Tu, u njenoj krošnji, obitavao je svet ptica, čvoraka, vrabaca i poneke žedne vrane. Njenim glatkim stubom penjala se i silazila u kolonama čitava najezda mrava. U jesen nebo nad trešnjom postajalo je plavlje. Sa prvim mrazem, bez lišća ogoljena, stvarala je oko sebe krug usamljenosti i hladnoće. Ponekad trešnja je svojim hladom čuvala dete i kuče. Kuče je čuvalo dete i ručak u cegeru na stubu. Dete je čuvalo sliku kopača koji u treperavoj jari odmiču vrstama kukuruza u njivi ozvučenoj reskim udarcima motike. Tekst Rade Tanasijević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam je časova i 8 minuta. Dobro jutro vam još jednom želimo iz Bajne Bašte u kojoj je trenutno 16 stepeni. Prijatno jutro. Ima magle, čak ovako delovi maglenih oblaka prolaze upravo ovde pored nas. Mi smo u kafiću Hedonist u centru Bajne Bašte. Ekipa koja realizuje program odavde radi u sastavu Predrag Marković, Bojana Tufekđić i Aleksandra Mladenović. U studiju jedan Radio Beograda su Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Ružica Ćirić. U ovom drugom satu pričamo o samoj opštini Bajna Bašta, o problemima sa kojima se suočavali, eto i o nekim lepim stranama i planovima. Biće nam u gostima predsjednik opštine Radomir Filipović. Pričamo o blagu ovoga kraja, to je Nacionalni park Tara. Ranko Milanković će nam doći u goste i pričamo sa travarom koji to blago bere i od toga pravi čajeve sa Oliverom Stanojevićem i nadamo se da ćemo vam i sa te strane predstaviti lepo ovaj kraj, a pred kraj sata pričamo o tome kako mladi da provode vreme ovde. Tijana Mitrović iz Kancelarije za mlade nam dolazi. Mladi, uspešan učenik Jovan Đorđević će nam pričati o svom životu, o mladinca, uspešnog mladinca u Bajnoj Bašti. I pričamo sa Jovanom Milisavčićem, osnivačem filmskog festivala Bašta Fest. Puno je razloga da ostanete sa nama, a evo sada nam se upravo pridružio i predsjednik opštine Radomir Filipović. Gospodin Filipović, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Hvala vam što ste nas ugostili ovde i što ste nam dozvolili i obezbedili da radimo program. Mi smo u prethodnom satu pustili jednu anketu i popričali smo sa građanima Bajne Bašte i čini se da je to u stvari priča koja može da se čuje u mnogim mestima naše zemlje. Mladi odlaze, posla nema dovoljno, ali kažu ljudi uz malo više rada ipak može ovde i lepo da se živi. Šta je najveći problem opštine Bajne Bašte? Šta biste vi izdvojili kao nešto što bi kada bi bilo mnogo više novca da bi se to lako rešilo?
Pa pazite, to je slika celokupne zapadne Srbije, odnosno malih mesta gde mladi odlaze u potrazi za poslom ka Beogradu, ka većim mestima. jedan od najvećih gorećih problema uopšte Bajne Bašte i ovakvih krajeva kao što smo mi jeste putna infrastruktura. To je broj jedan. Preduslov da bi vi doveli nekog investitora da se odluči baš za Bajnu Baštu jeste ono što smo mi u skorije vreme započeli, u stvari 4 godine da budem precizan, radimo na izradi projekta tunela Kadinjača, koji je suštinsko pitanje ovog kraja, koji treba da otvori kompletno Podrinje, a time i Bajnu Baštu za centralnu Srbiju. Jednostavno, koridor 11 će doći do Požege, to je evidentno, zaista dosta brzo se radi. Nakon toga mi bi mogli očekivati nekog ozbiljnijeg investitora. Naravno, ne treba sedeti skrštenih ruku kada je Bajna Bašta u pitanju. Mi imamo ozbiljne turističke potencijale i to se vidi u ovim danima oko regate. S tim što i tu opština Bajna Bašta ima dosta problema, poprilično su nam ruke vezane kada je u pitanju nacionalni park, sve dozvole izdaje ministarstvo, znači nismo vlasnici zemlje na Tari, nemamo svog zemljišta gde bi mi mogli da pozovemo nekog investitora, kažemo mi imamo ovaj prostor, dajemo vam na određeni broj godina da bi se tu izgradili određeni hoteli. Određeni su u ranim periodu prostorni planovi tih područja na Tari gde bi moglo da se gradi.
I na opštini se vidi sada da je raspisan plan za neke izmene u samom prostornom planu.
Uvek je potreba za zbog određenih investicija, nikad planovi nisu savršeni. Trenutno se radi izmena prostornog plana na Kaluđerskim barama da bi se neke saobraćajnice uskladile sa postojećim stanjem i da bi se jednostavno prilagodili i uklopili izgradnju te fekalne kanalizacije na Tari.
Kad kažemo tunel Kadinjača, hajde za one koji možda slabije poznaju ovaj deo Srbije, koliko bi tunel Kadinjača, evo sad kad bi počeo da se gradi, a bilo bi lepo kada bi sutra počeo da se gradi, ali svakako treba malo više vremena da se to sve pripremi, koliko bi on olakšao dolazak do Bajne Bašte u odnosu na sadašnje? Znači sada kad se siđe s Debelog brda, ovo parče puta 15 km se brzo pređe, ali ako se ide na Užice preko Kadinjače treba koliko vremena do Užice?
Nama je najbitnije da mi faktički kao lokalna samouprava, kao opština postanemo predgrađe Užica, da bi se vezala ta jedna celina na ovom delu. Užice i Požega faktički će se spojiti, to je svakako. Mi umesto da putujemo 45 minuta do sad do Užica, mi bi bili za neki 25 minuta najviše u Užicu. Generalno tunel Kadinjača ne skraćuje put mnogo, skraćuje za 11 km, ali 11 km najgore put.
Jeste, ko je išao preko Kadinjače odlično zna o čemu pričamo. Nije to jedini problem, problem su i elementarne nepogode, u stvari možemo slobodno to tako da nazovemo. Mnogo je kiša bilo od 2014. čuvene, pa evo i svake godine praktično do sada. Koliko kilometara puteva lokalnih traži sanaciju odmah, a novca realno nema?
Odmah da vam kažem, 2014. posle Obrenovca najgora situacija je bila u Bajnoj Bašti, nije u Krupnju. Krupanj je mnogo manji od nas. Znači Krupanj realno može da bude mesna zajednica Bajne Bašti, jer mi imamo ogromnih mesnih zajednica, kao što je već zavine koje se nalaze u područja nacionalnog parka. Nažalost, 2016. smo imali ponovljenu situaciju, 2018. ove godine ja više ne znam koliko puta smo imali obilne padavine na celokupnoj teritoriji. 2016. nam je malo i zaobišlo jedan deo teritorije, čak i 2014. 2018. kompletna teritorija. I najveći problem opštine Bajna Bašta jeste što ima nekde oko 1500 km puteva, mreža puteva na našoj teritoriji. Od toga 1150 km su nekategorisani makadamski putevi koji nam prave velike probleme.
A ljudi znači, tamo ima koji žive i svakako da su...
Naravno, kada govorimo o stanovništvu Bajne Bašte, znači zvanično negde oko 10.000 je u gradu, a 17.000 je u selima. To vam govori dovoljno šta znače ti makadamski putevi za opštinu Bajina Bašta. Problemi su veliki, mi u ovom trenutku nemamo ni jedan putni pravac makadamski ispravan. Kada to kažem, nisu u pitanju da, sa celokupne deonice, ali dovoljno je da na nekom delu imate neprolaznih 100 metara i vi ste već u problemu.
Već je to
ceče. Ne može vozila za dijalizu, oni ne mogu da funkcionišu. Malina je ranih godina imala dobru cenu, dobar prinos i ovaj kraj je malo živno od toga. Bukvalno celokupan kraj živi od maline, kupine, od poljoprivrede. Čak i oni koji žive u gradu, nakon posla koji imaju, trče u selo da bi napravili dodatni prihod. Tako da prosto ljudi imaju potrebu da ti putevi budu
i da priđu tim prostorima.
Da, s tim što mi kao lokalna samouprava predvidimo jedan deo sredstava koji možemo budžetom za takve namene. Za ovu godinu je to nekih 17 miliona plus 8 miliona za iduće proleće ako nam se nešto tako desi, i da celokupni 25 miliona u ovom trenutku odvojimo za te namene, mi to ne možemo da uradimo ništa, jer procene štete govore da smo u ovom trenutku bukvalno, treba nam preko 100 miliona da bi doveli to sve u ispravno stanje. Uz to, ako dodam još da lokalna samouprava u svoje nadležnosti ima, znači, vodotokove drugog i trećeg reda koji su 288 km, a većina od njih su bujičari.
Da, neko bi rekao da je to sve blago, a u ovom trenutku to ume da napravi velike probleme. Mnogo novca je potrebno za investicije, rekli ste, uz puteve bi došli investitori. Šta je ono što sada radi u Bajinoj Bašti kada govorimo o privredi, sem hidrocentrale koja je svakako jedan od pokretača ovoga kraja? Šta biste još izdvojili? I bile uspešna privatizacija Klekovače, Bajinobaštanske čuvene?
Da, uspešna i drago mi je da je taj brend sačuvan. Radi se, što kažemo, o primjeru dobre prakse kada prodate jednu firmu, a kupac se zaista domaćinski poneo prema tome, i ne samo da je sačuvao brend Klekovače, nego bukvalno radi i dalje na razvoju novih brendova, odnosno novih rakija u okviru tog brenda BB, što je nama ovako vrlo bitno i prepoznatljivo je svuda, a ipak ide i još jednom pravcu gde nije to samo proizvodnja rakije, bukvalno to je brend koji vuče Bajinu Baštu, koji dalje vuče turizam. Znači, bavi se i tim da svi posetioci Bajine Bašte mogu videti tamo gde nastaje rakija. Znači...
E da, to je lepo, čak i organizovane su i filmske projekcije odande. Kakvi su vam planovi? Povećava se broj turista, ovaj kraj je poprilično ekološki čist, je li tako? Kako sačuvati to? Kakvi su vam tu projekti? Stvarno ima puno turista, to mora da se prizna. Nije, mislim, jeste prepreka infrastruktura u smislu puteva, ali dođu.
Mi bi svakako imali mnogo više, ali činjenice su da stranaca ima sve više. Mislim, Kinezi, oni su postali standard. Ja kažem da su oni više nisu stranci, oni su domaći. Ali evo, imamo puno Francuza, je bilo prošle godine što ovako se da primetiti. Izdvajaju se kao grupa. Dosta turističkih objekata u zadnje vreme, privatna inicijativa naravno i treba da bude nosilac razvoja ovog kraja. Imali smo dve dobre investicije, mi smo to prepoznali kao lokalna samouprava. Nama je 25. sada dan opštine i oni će dobiti svakako plaketu za dan opštine. Znači, to se radi o apartmanskom kompleksu Srpski car i apartmanskom kompleksu Drinska bajka. Znači, pored Drine sve je unapred bilo, još nisu završeni, a sve je bilo izdato za regatu. Drinska regata je negde motor razvoja turizma u ovom kraju i sada već, slobodno kažem, još jedan prepoznatljivi brend Bajine Bašte, odnosno naš zaštitni znak, to je čuvena kućica na Stenčici u Drini, gde sve više turista dolazi.
Sjajna promocija, da. Vratit ću se i na ovu priču o zaposlenju i o tim problemima. Mladi ljudi koji završe fakultet vole Bajinu Baštu, ovde su rođeni i odrasli, ako se vrate, imaju li posla u perspektivi, ako ne ovog trenutka, kakvi su vam planovi, ajde tako da nekako zaokružimo ovaj razgovor.
Nosilac, uopšte pomenuli smo nosilac razvoja o kraju jesu Drinsko-Limske hidroelektrane, ali tu postoje određena ograničenja, visoko kvalifikovani kadrovi svakako jednim delom završavaju kod njih i svima je najveća želja na teritoriju opštine Bajina Bašta zaposliti se u nacionalnom parku, hidroelektrani ili konkretno u opštinskoj upravi. Nešto od toga se realizuje, ali svi moramo da budemo svesni da to nije beskonačno. Glavna stvar svuda u svetu jeste privatna inicijativa da ako neko studira ekonomiju, negde logično bi bilo da razmišlja o otvaranju sobstvenog biznisa, o pokretanju sobstvenog biznisa gde su mogućnosti.
Imali bar opština mogućnosti tu da pomogne onima koji se vrate i žele makar sobstvenu inicijativu da pokrenu?
Nažalost, nismo u situaciji kao ostale opštine, već sam to rekao na početku, mi nemamo svoga zemljišta koje bi mogli da ponudimo investitorima, industrijske zone koje smo nekada imali dve, uglavnom su bar rasprodate, imamo još nešto prostora kada je u pitanju bivši Crni Vrh, odnosno Zelena Drina posle privatizacije, tu je došlo do propasti privatizacije, Italijan je privatizovao to drvoprerađivačko preduzeće i sada tamo nastaju nove male firme i vidi se da to ide u nekom dobrom pravcu, s tim što bukvalno kada bi mi sad razmišljali da idemo u otvaranje neke nove industrijske zone, pitanje sad se javlja pitanje prostora i kako to regulisati. Neke opštine su imale sreću da imaju dosta toga u svom vlasništvu. Ne kažem da nismo mi gledali te modele dobre prakse. Mi imamo dosta dobre odnose sa Starom Pazovom i vidimo kako to Stara Pazova radi, ali opet Stara Pazova je na domak Beograda, Stara Pazova je na dva autoputa, Stara Pazova je na železnici, na aerodromu, faktički to su velike prednosti.
Okreni obrni, sve počinje od puteva i bilo bi lepo da se za početak to reši, da bi sve ostalo išlo lakše.
Dosta će nam olakšati onog trenutka kad autoput dođe do Požege, kad autoput ili pola autoput dođe do Loznice, a izgradnja tunela bukvalno
otvara skroz vrat. Hvala vam na gostovanju, hvala vam još jednom što eto imamo priliku da predstavimo Bajinu Baštu u najboljem svetlu. Bio nam je ovo predsjednik opštine Bajina Bašta Radomir Filipović. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Evo, spomenuli smo u razgovoru sa predsjednikom opštine Nacionalni park Tara i ja mislim da nema nikoga u našoj zemlji ko ne zna za Nacionalni park Tara, ako ništa drugo, ono zbog Pančićeve omorike, ali naravno da nije to jedino što ovo čini posebnim delom ne samo naše zemlje, nego čini se i Evrope. Pozvani da pričaju o ovom nacionalnom parkovom blagu naše zemlje i ovog dela zemlje su Ranko Milanović iz Nacionalnog parka. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro. Dobrodošli vi kod nas.
Hvala, bolje vas našli. I Oliver Stanojević, pa može se reći čuveni travar iz ovih krajeva.
Da, nemojte mi nabijati sad poresku na vrat ovako rano.
Dobro, ne slušaju mi tako šalim, rano. Sad sam na terenu, šalim se, naravno
dobro
i ja.
Dobro jutro vama i vaši slušalci, naravno.
Zašto je važno da se to zove nacionalni park? Šta je to što kada je status nacionalnog parka u pitanju, to područje je dobija drugačije nego da se to ne zove nacionalni park? Evo, pitamo Ranka Milanovića.
Dobro, ja bih možda u startu rekao, nije bitno da li se zove, ali je bitno da bude suštinski.
To, da svi
radimo na tome, mm-hmm. status imamo, sad treba i da dokažemo da jesmo nacionalni park, a mislim da smo opet na dobrom putu da radimo u pravom smeru. Nacionalni park Tara jeste proglašen, odnosno planina Tara jeste proglašena za nacionalni park zbog svojih svih vrednosti koje ima, znači od tih velikih šumskih površina, tih šumskih kompleksa koji su najočuvaniji ne samo u našoj zemlji, već i na prostorima Evrope, pa onda pomenuli smo već Pančićevu omoriku, jako bogat i biljni i životinski svet, bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, kažem više komponenti koje čine nacionalni park i koje nisu samo ni od našeg nacionalnog značaja, već prevazilaze, kažem, naše granice i važno je da svi mi, znači i koji živimo i koji radimo u nacionalnom parku i koji dolazimo da ga koristimo, da zajedno delujemo da taj park napreduje u svakom pogledu.
Koliko je vas koji vodite računa o tom nacionalnom parku i kakva je organizacija posla? Vi ste na terenu svakako svaki dan, po ceo dan, to su rangeri.
Što se tiče ljudi zaposlenih u parku, njih na papiru ima mnogo, negde oko 180 ljudi, s tim što opet nam fali nekih 20-30 ljudi, odnosno na onaj projektovani broj radnih mesta.
A koje površini govorimo? Koliko je to?
Površina parka nešto malo manje od 25.000 hektara, tako da kažem onako nije mala površina. Je sad najveći deo naših radnika, možemo da kažemo da je u proizvodnji, pošto mi jesmo javno preduzeće, ali finansiramo se znači iz sopstvenih prihoda. Negde 80% su znači prihodi koje mi sami generišemo i oni se vezuju za šumarstvo i kažem najveći deo tih naših radnika jeste u šumarstvu, organizaciono što ste me pitali. Postoje 4 sektora, znači sektor za korišćenje šuma, sektor za zaštitu i razvoj nacionalnog parka, ekonomski sektor i sektor pravnih i opštih poslova. Tako da kažem, i pored njih, znači ono što ste pomenuli, rangeri, odnosno čuvari zaštićenog područja, koji predstavljaju jednu, eto, nezavisnu jedinicu. Tako da mi svi zajedno činimo nacionalni park, kao preduzeće.
Ko želi da izgradi vikendicu tamo, a ima mnogo ljudi koji jako vole taj deo naše zemlje, vole bi u toj prirodi da uživaju, ne mogu da postanu vlasnici zemljišta, ali svakako mogu da dobiju dozvolu i da neku malu vikendicu izgrade tamo.
Što se tiče same...
Pitam zato što ima mnogo ljudi koji su zainteresovani za tako nešto.
Nije problem, znači, ni vlasništvo, vi možete da budete vlasnik određene zemlje. Sadašnja struktura vlasnička, negde oko 50% zemljišta je državno zemljište, 47% je privatno zemljište i neka 2% malo više pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno manastiru Rača. Vi da bi gradili vikendicu, da bi imali nešto, znači potrebno je jednostavno da ispoštujete procedure. Za veći deo Tare su usvojeni regulacijski planovi, znači postoje planska dokumenta i definisano je gde može da se gradi, šta može da se gradi, pod kojim uslovima, tako da dozvola za gradnju može da se dobije, samo moraju da se ispoštuju određene procedure.
Sva pravila. Da se vratimo sada na to prirodno blago koje postoji u samoj, da, evo sad nam jedan traktor prolazi, tako da ćemo imati zvučne efekte i te vrste, rekoh, ovde smo u glavnoj ulici u centru Bajne Bašte i vrije ovde život od ujutru. Šta je to od biljnog i životinskog blaga što izdvaja nacionalni park Taru? Evo, spomenuh ja Pančićevu omoriku.
osnovni fenomen, osnovna vrednost Tare jesu šume i sve nekako na Tari vezano za šumu i s druge strane za korišćenje šume i kad se gleda znači unazad uopšte tradicija života ljudi ovde, dominiraju te, ajde da kažemo, mešovite šume raznodobne različite starosti. U najvećem delu to jesu mešovite šume jele, bukve i smrče. Naravno, u tim šumama ne može se a da se ne pomene Pančićeva Morika, koja nije samo simbol našeg kraja, već je simbol i naše zemlje. Kažem, retka vrsta četinara otkrivena u Zaovinama 1875. godine, specifična po tome što je preživjela zadnje ledeno doba. I kažem, možete je naći ovdje u ovom srednjem toku reke Drine, praktično oko kanjona reke Drine. I kažem, ona je na neki način proslavila Taru. Pored toga jako, jako veliki broj vrsta, znači dovoljno je samo reći da se na Tari nalazi 1/3 biljnog sveta Srbije, znači to je nekih 1150 biljnih vrsta, jako veliki broj, znači vrsta koje su zaostale iz daleke prošlosti, koje su karakterične za manja geografska područja, znači za neke uže teritorije, jako veliki broj lekovitih vrsta, ali dobro, to će već Oliver pričati o tome. Što se tiče životinja, opet jako, jako bogata fauna, ne znam, oko 60 vrsta sisara, 140 vrsta ptica.
Postoje lovci koji dolaze i sa dozvolom love u nacionalnom parku ili toga nema?
Lova ima, što se toga tiče komercijalni lov u nacionalnom parku, to je lov na divokozu. To su neke male kvote godišnje, 10 do 15 nekih grla koji se odstreli, dok lokalno stanovništvo lovi još srneću divljač ili divlju svinju, ali kažem, ono što se komercijalno radi, to je divokoza. Sad ono, verovatno najinteresantnija vrsta u nacionalnom parku jeste medved, u smislu da je u većem delu Evrope ugrožen i retka vrsta. Lov je zabranjen od 2001. godine na području Srbije. Što se tiče medveda, sad mi smo počeli da radimo nešto, ajde da kažemo, fotolov, odnosno da nudimo posmatranje medveda za turiste, u smislu, kažem, ovdje jeste nacionalni park i još uvijek ljudi nacionalni park na neki način vide kao neko ograničenje, odnosno posebno prisustvo nekih vrsta da njima na neki način ograničava i njihov život i njihove aktivnosti. Sad smo mi konkretno kroz tu priču posmatranja medveda koju razvijamo zajedno sa Svjetskom organizacijom za prirodu u okviru projekta Zaštićena priroda, zaštićena područja za prirodu i ljude, krenuli da, ajde da kažem,
stavili ste kamere, je li tako,
dobro, stavili smo kamere, ne kažem, ideja tog projekta je znači da napravimo jedan paket gdje će ljudi dolaziti prvenstveno zbog posmatranja medveda, ali uz taj paket znači prodaće im se lokalni smeštaj, lokalna hrana, suveniri i tako dalje, i da ti ljudi koji žive tu da vide korist od tih nekih vrsta, znači dao sam medveda kao primjer, ali bilo koja druga vrsta može biti.
E sad moram da primetim, kada ste spomenuli medveda, imaju upozorenja tamo po šetalištima, po tim obeleženim stazama, po Tari, da ovde čovjek može da se susretne s medvedom, tako nekako parafraziram. Međutim, nigde nema ni broja telefona koji da pozovemo ako se pojavi medved, niti kako da se ponašamo ako naiđe medved. Dajte savjet, mnogo ljudi šeta tamo po šumi, šta da rade, ima li savjet uopšte?
Dobro, što se tiče kontakta ili bilo čega, znači mi prvo savjetujemo svima koji dolaze ovdje da posjet, odnosno obilazak nacionalnog parka počnu u nekom od naših centara za posjetioce, da li je to centar za posjetioce u Bajnoj Bašti ili na Mitrovcu, gdje će dobiti znači sve neophodne informacije kako, ajde da kažem, bezbedno borave u prirodi i po prirodu i po sebe. S druge strane dobijaju i flajere gdje imaju i kontakte kome se obratiti, a sami ti znakovi, kažem, mi smo institucija koja ovdje upravlja područjem u ime države i samim tim sprovodimo određene zakonske propise. Kažem, kad smo obeležavali staze, nije nam bila ideja da nikoga plašimo, kažem, samo da završimo, turisti su ovdje turisti su bezbedni što se tiče toga, znači nije bila ideja da se da se plaše, nego kažem jednostavno to je to opet na neki način da se, da se upozore.
Oliver je često u Natari, ne često, svakodnevno praktično, pa kako izgleda susret sa medvedom? To je ovako verovatno vaše iskustvo.
Pa ja sam Natari 50 godina, lekovitim biljem se bavim 32 godine. I moj diplomski rad na fakultetu je bio lekovito bilje i moj čitav život je sa lekovito bilje. A ja cunjam planinom Tarom zato što je volim neizmjerno puno i što mislim da je jedna od najljepših planina Evrope svakako. Do duše, ja moram biti iskren, ja nikad nisam vjerovao planinama koje vam nema ništa drugo ponuditi osim ruže vetrova koju nikad niko u životu vidio nije. Tako da ja se šalim sa svim kolegama na Zlatiboru, tamo mora da uzmete gradski prevoz da bi odešli na prirode. A ovdje kod nas na 200 metara i svakog objekta koji izađete, vi ste već u prirodi, vi ste u kontaktu sa prirodom. I normalno je da hodajući šumama, pogotovo ja koji to radim od rano proleće do kasne jeseni, u prilici se srećem sa raznim životinjima, ali ja imam neki prijateljski odnos sa nama i ona je u principu imaju prijateljski odnos sa ljudima. Kolega Ranko sigurno zna, imaju životinja od kojih se treba plašiti, ali medved, kao medved, on sigurno vas neće napasti ako nije zaista iznenađen ili životno ugrožen. Ja sam imao susret sa medvedom, doduše ja sam mečka držala 2,5 sata na drvetu zato što je bila sa mečićima i bila iznenađena.
To je problem, da. Tako je.
Da, u neku jesam se brao neki koren omana i baš na tim mestima koje su označena, znači postoji naravno mogućnost da se sretnete, a njihova zakonska obaveza je da vas upozore do tom području. Ima medvjeda, naravno. Ali generalno, oni su mnogo plemenitiji i mnogo više se ljudi plaši nego medvjeda, tako da pravo vam kažem, i ta mečka, nju su iritirali mali mečići zato što je ispala smešna jer je pomego plen. Tako da, ima toga, ali, yes. Ali nije naravno dramatično i naravno svi gosti koji dođu na planinu Taru i ljudi iz nacionalnog parka koji zaista besprekorno gazduju planinom Tarom i za svaku pohvalu, i ja imam zaista dobro saradnju sa njima u opštini lokalna zajednica, ali i mi koji gore ne vodimo ljude tamo gdje zaista mogu biti ugroženi, jer svakako
Vaša osnovna delatnost je u stvari sakupljanje trava za lekovite čajeve i preparate. Da. Šta je to što Natari ima, možda drugde ima, ali nije ni tako lepo ni kvalitetno? I kako sakupljate recepte? Nije dovoljno samo nabrati i prepoznati trave, treba to i napraviti
pa sad recepte,
čaj.
Da, vrlo dobro pitanje. Sad je sve komercijalno, sad se googlate i se imate. Ali ono što je moja sreća bila, to je da sam krenuo sa ovim, znači 80. godina kad je bilo sramota biti travar i kad me majka klela da se ne bavim travom, da ne brkam u familiji jer me jedva bez oca i školova, tako da ja sam u ta vremena kad su se unuci stidjeli porekla svojih djedova sa planina, oni su mi donosili čitave svežnjove starih recepata koje više nigdje ne možete pronaći čak ni na internetu. I bacali su samo pred mene ovako, samo da se zatre trag da potiču za sela.
Oni u stvari da se oslobode tog vremena prošlosti.
Da se oslobode, da, i da se ne stide snajke koje rade po konfekcijama, porekla svih muževa. Tako da sam ja u ta vremena, znači, nisam naplaćivao ništa i dan danas 70% svoje produkcije ne naplaćujem. Niti traži novac za to, jer ja sam iz čiste ljubavi u svemu ovome i još čiste ljubavi još uvijek trajem. Da ne, nije ljubavi, ne možete i 32 godine od rana proleća do kasne jeseni sretiti se sa zmijama, medvjedima ili ne znam, po kiši, po nekim zabitima gore po planini ako nema ljubavi. Tako da ja sam ta vremena iskoristio, znači da sve te recepte, negdje oko 30.000 recepata sam skupio na taj način kad su te bake još uvijek bile žive i od koga ste imali učiti. Još malo tih baka ima, onih baka iz našeg detinjstva, pričamo o njima, sad su neke druge bake.
Prenosite li vi nekome vaše znanje o travama? Ima li nekoga ko želi da zna, ko želi
naravno,
neka sljedeća generacija?
Par hiljada recepta koje literatura vidjela nije. I ja se svaki dan po par sati odvojim i ja izučavam te recepte. Najbitnije je da vi krenete od ušćaka izvoru, da vidite gdje to neko možda promenio neki izvorni recept samo zato što nije znao neku travu prepoznati ili je zaboravio šta mu je baba ili džed šta su mu rekli. Tako da ja polako pratim trage da vidim gdje se to voda zamutila i ta kolekcija, jer sam pregovaram sa Lekarskim društvom Srbije oko toga, tako da će vjerojatno izaći to na vidjelo, jer ja ništa ne krijem, ja nemam nikakve tajne, jer da ja imam tajnu i da su ljudi pre mene imali tajnu, ne bi bilo sad o čemu sa vama razgovarati. Tako da, sin je jedini koji ima samo receptivne male, što kaže kućne tajne. Međutim, ja držim i te škole bilja, ne škole kao škole da bi vi nešto diplomirali, nego da upoznamo ljude kako izgledaju trave, da nas ne varaju ovi sa nekim jeftim preparatima, sa nekim smećem koje nam prodaju sa zapada, nego jednostavno da ljudi sami naberu, jer nigdje vi ne možete nabaviti čaj, nigdje ne možete nabaviti travu kao kada vi sami uberete za vaše najmilije. Tako da je moje da ih obučim, ali sa jedne strane, a sa druge strane, ako ih obučavam, vodaju ih na mala nalazišta da ne mogu ugroziti blago Nacionalnog parka Tara.
Znači, to je sad ovo moje sljedeće pitanje za obojicu. Volimo mi turizam i volimo da bude mnogo više ljudi i sve to donosi i dobrobit, ali i prljanje. S čim se susrećete? Evo i rangeri Nacionalnog parka i vi koji ste svaki dan na planini, poštuju li ljudi to ili polako stiže taj talas plastičnih kesa, prljavštine?
Ja kao mali seoski travar sa planine mogu vam reći da poštuju. Mi smo Srbi, znate kako, kod nas mi se prostorimo kao voda, dokle brdo, voda dotle dođe. Zato mi gledamo da ih naučimo zaista, neka oni beru po planinama gdje god da stignu, po prirodi, jednostavno, ali tamo gdje nacionalni park ima neka pravila ponašanja koja se mora ispoštovati.
Jel rangeri imaju problema sa ljudima koji dolaze u park i evo time da
ja mislim da je još preporuka. Uvek kod naših ljudi problem te svesti da ne umemo da cenimo to što imamo, jer mi, hvala Bogu, imamo dovoljno vode, imamo dovoljno drveća, svega, i to vidimo kao ovaj Bogom dano, nepresušni izvor, dok drugi ljudi pokažu vode računa o svakoj kapi vode, pa tako dalje, kažem, tu nemamo tu svest da nešto treba sačuvati i za dalje generacije, tako da i mi kao Nacionalni park gledamo i sa mladima da radimo na tome, da ih obrazujemo na neki način da znaju kako da se ponašaju, ali generalno, kažem, ljudi trude se da poštuju, mada uvek ima izuzeta.
Ajde, poziv svima da dođu, da obiđu Nacionalni park i da poštuju svaku travku i svako drvo i svaku životinju koja je tamo.
Da, gledaju, znate šta je bitno za vaše slušalce? Ja sam uvek verao ovim planinama, devojčicama. Tara je kao seoska devojka. Rumena, stidljiva, neeksponirana, zato jeste tako lepa i skromna, zato ljudi vore i sve više ljudi dolaze za planinu Taru. Fruška gora.
Jest, ne znam, Tara je stvarno blag.
Ovi dečaci, durmi, zlati bor.
Hvala vam na gostovanju, hvala vam na ovoj divnoj priči o Nacionalnom parku.
Vidjet ćemo se još mi na planini.
Je, svakako. Ranko Milanović iz Nacionalnog parka Tara i travar Oliver Stanević bili su gosti u tom programu. Hvala još jednom.
Hvala vam i vaši slušalci.
I kreći se. Slavimo 60 godina televizije u Srbiji.
Evo vam sad na Levi Štrauc.
Televizija nekada i televizija danas.
Ja sam htio da budem James Bond.
Ja sam dan stariji od...
Kako smo rasli zajedno.
Nekako mi je Tito izgledao veći car.
I šta smo na tom putu gradili 6 decenije.
Jao, evo ga Giga.
Šampion Evrope.
Ja sam nosio kafu i burek.
Ovo leto ulepšat će nam poznati voditelji, glumci, pevači, scenaristi, reditelji, sportisti, ansambli, horovi i orkestri.
A mislite da ja znam s kim razgovaram?
Od 15. jula, subotom i nedeljom u 22. Samo na prvom programu RTS-a. 60 uzbudljivih godina.
Eko.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Kačkavalj pastir, kilogram 499,99. Ulje dijamant, litar 109,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Iz Bajine Bašte pričali smo o nacionalnom parku, pričali smo o svakodnevici i problemima, a sada da se posvetimo malo i mladim ljudima kojih, reklo bi se, kada se čovjek šeta Bajinom Baštom, naročito Korzom uveče, ovde se, da vam evo, dam tu informaciju i dalje, glavna ulica zatvara svako večer od 17 časova i svi mogu da se prošetaju na čuvenom Korzovu i da se vide i da popričaju. Čini se da je puno mladih ljudi ovde. Sad jeste leto i oni koji studiraju dođu da provedu odmor, ali ima i dosta onih koji ovde žive, kako provesti vreme, ali i kako postizati uspehe odavde. Pričamo sa Tijanom Mitrović iz Kancelarije za mlade, pričamo sa Jovanom Đorđevićem, gimnazijalcem, sad već i upisanim studentom fakulteta, ali ako volite film i festival, pričamo i o festivalu Bašta Fest sa Jovanom Jelisavčićem. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i dobro vi došli.
Hvala, bolje vas našli ovde. Tijana, šta radi Kancelarija za mlade? Kako organizuje šta god, manifestacije, svečanosti, bioskopske predstave, pozorišne predstave? Imate li posla, uspevate li da te mlade i sakupite i nekako zabavite?
Dobro jutro, pre svega da vam se zahvalim, jer to je znak da brinete o mladima, jer čim ste nas pozvali. Kancelarija za mlade Bajina Bašta postoji od 2013. godine. Trenutno imamo oko 45 volontera. Oni su jako aktivni svi. Ja se izvinjavam. Postojimo dakle od 2013. godine, trenutno brojimo veliki broj volontera, ima nas od 14 do 30 godina, svi bi trebali da budu volonteri, ali kod nas su to uglavnom srednjoškolci. Bave se time što čiste svoju životnu sredinu, trudimo se da ako postoji neka neugledna površina da je oslikamo, na primjer, simbolima našeg grada. Također trudimo se da što češće održavamo neke radionice gde oni mogu da se edukuju i da stvaraju neke nove veštine. Na primjer, imamo radionice fotografije ili radionice javnog nastupa koje će da ih spreme za budući život. Također i da stvore neke nove moralne veštine, jel te, da učestvuju u borbi protiv stereotipa, da se trude da pomognu osobima sa invaliditetom, da nauče kako da se ponašaju prema njima. Naprimjer, imali smo akciju koja se zvala Obuj tuđe cipele, gde su naši volonteri u saradnji sa dnevnim boravkom izašli na ulicu i pokušali da se stave u cipele, to jest osoba sa invaliditetom, gde su stavljali, na primjer, povez preko očiju, seli na trenutak u invalidska kolica, pokušali da se sporazumeju preko znakovnog jezika.
Kako su se snalazili? Pa, čovjek ne zna dok se ne nađe u toj situaciji.
Morala bi da kažem, na primjer, da naši volonteri su to ipak shvatili jako ozbiljno, jer to bi izgledalo na moment, sad će oni da se voze ili nešto. Posle toga je također usledio razgovor gde su oni rekli kako se zapravo osjećaju, kako je to izgledalo. Snašli su se jako lepo i mislim da su shvatili kako je tim osobama.
To su akcije koje organizujete kada su u pitanju srednjoškolci. Šta sa ljudima koji završe fakultet i vrate se ovde u Bajinu Baštu? Oni su i dalje mladi.
Da, da.
A traže neke druge sadržaje, traže nešto drugačije da se dešava. Uspevate li tu da organizujete?
Pa evo, ja sam zapravo od skora koordinator kancelarije. Vratila sam se posle završenog fakulteta.
Eto, vi upravo spadite u tu grupu.
Završila sam književnost, što baš i nema veze sa ovim. Ali voljela bi da se potrudimo sada da počnemo počnemo da se bavimo time, da i šta sa mladim i kada završe fakultet, ali oni koji nisu. Kako oni da upotpune svoje vreme i na koji način da realizuju to. Najviše bi možda poradili na tome da se uključimo u seminare, u interakciju sa drugim mladima i da počnemo da organizujemo razmene, omladinske razmene.
Ta saradnja kancelarije za mlade na nivou opština u ovom regionu?
Postoji. Što se tiče Zapadne Srbije, jako je dobra organizacija i saradnja, a želimo da proširimo to i na samu Srbiju i pogotovo da krenemo na te neke razmene omladinske, da izađemo iz granica svoje države, da pozovemo nekoga kod nas. Mislim da je to najbolje za mlade.
Dobro, uz najbolje želje da se to tako i dogodi, mladi čovjek koji je sigurno bio i volonter između svega ostalog što je u životu postigao, a sada će biti student, pa nadamo se i povratnik u Bajinu Baštu, osvajač medalje, evo samo nekoliko da pročitam ovde, u srednjoj školi 45 puta bio nagrađivan na takmičenjima iz srpskog jezika, iz matematike i engleskog, a najčešće iz matematike. Jovan Đorđević, student, evo, budući brucoš elektrotehničkog fakulteta, dobrodošao. Časno mi je da te ugostimo ovde u jutarnjem programu, prvog programu Radio Beograd.
Dobro jutro i hvala vam što ste me pozvali i dobro jutro vašim slušalcima.
Jovane, kad je počela ta ljubav prema i srpskom i matematici, ljubav prema svim predmetima, u kom trenutku si shvatio da možeš više osim obične petice u školi?
Pa, još u trećem razredu osnovne škole sam...
Ja sam očekivala prvi srednje, recimo, ali vidim
pa, dobro,
da to je
već malo kasno. Da, to su neke stvari koje se grade još od malena i to je već u trećem razredu osnovne škole počelo na inicijativu mog učitelja i mojih roditelja koji su od uvek sa mnom radili i posticali me da širim svoja znanja i svoje vidike. Počeo sam u trećem razredu da se takmičim iz matematike i tada sam uvideo da mi to ide dobro i da se snalazim bolje od ostale dece. To me kasnije podstaklo da nastavim da se bavim time i evo, navršava se 10 godina kako se uspešno takmičim iz matematike.
Da, tek si upisao fakultet, da svaka čast. Dobro. Je li ovo sve što je bilo ili ima toga još?
Ima toga još, ali jako nezgodno to sve ispričati i pobrojati. Da. Neke od najvažnijih nagrada koje sam osvojio jesu iz matematike srpskog jezika i engleskog jezika. Iz matematike su tu bile brojne republičke i međunarodne medalje, dok također sam iz srpskog jezika uspio da osvojim jednu republičku nagradu.
E sad ovako, da ne pomislite da Jovan samo sedi i uči, on je noćas bio i na pena partiju ovde koji je u organizaciji Bašta, u stvari celog ovog festivala u vezi sa regatom ovih dana. Jovan je upisao si elektrotehnički fakultet i bio težak prijemni ispit s obzirom na sva znanja koje imaš.
Pa tu postoji jedna interesantna stvar, ja sam oslobođen prijemnog ispita i upisao sam fakultet sa maksimalnim brojem poena upravo zbog tih nagrada iz matematike.
Aha,
koje sam osvojio.
Cenilo, da.
Tako da je to jedan od najvećih pokazatelja da je to u stvari jako vredna stvar i da je velika privilegija što imam taj, verujem što imam taj talent i dar da i nastavim da se bavim tim.
Dobro, sad ovako rano je da te pitamo za dalje planove, ali hoće li biti mesta za jednog IT-evca, kako oni to kažu,
pa ja
ovde
iskreno,
u Bajinoj Bašti, da sva ta znanja primeniš možda jednom kad završiš fakultet?
Ja se iskreno nadam da hoće i težim ka tome da svoju buduću karijeru baziram upravo na tim informacionim tehnologijama, jer je to, osim što je jedna od oblasti koje mene interesuju, u kojima se ja pronalazim, također je jedna od najtraženijih oblasti gde se stručnjaci mahom zapošljavaju i odlaze u inostranstvo. Nisam baš siguran što se tiče odlaska u inostranstvo ili ostajanja ovde, ali sigurno je da težim ka tome da se usavršavam i da napredujem u svakom smislu.
Svaka tebi čast. Hvala. Ajde, navijamo da budeš i dalje tako uspešan i dobro, kad se možda jednog dana vratiš i dođeš na leto, imaćeš priliku i da uživaš u filmovima kratkog metra, igranim kratkim filmovima. Zašto to govorim? Zato što evo u gostima nam je Jovan Jelisavčić. Mogli ste da ga čujete pre tri nedelje smo pričali telefonom. Kad je bio?
Mislim da je bio tačno šesti, recimo, ili
tako,
peti.
Evo sada i uživo razgovaramo. Osnivač Bašta Festa, tog filmskog festivala koji je za 5 godina itekako postigao uspeh i proširio se ne samo na Bajinu Baštinu, nego čini se i na celu Evropu. Je li to bilo teško? Kako je uopšte krenulo da se time bavite i da tako hrabro u jednoj ipak maloj sredini pokrenete takav međunarodni festival?
Pa zapravo iz neke ideje, super što smo nas troje možda baš zajedno u emisiji, zato što jeste negde sve povezano i sa njihovom pričom, negde iz neke ideje da se zapravo, pošto sam otišao 2009. u Beograd i ostao tamo zbog svog posla kojim ovde ne mogu da se bavim, uvijek sam želeo nešto zapravo da vratim gradu. Jer smo mi negde svi zaljubljenici u svoj grad, onako mi volimo da kažemo više nego neki drugi. I to je neka ideja koja u meni uvek postojala, sad nije bila uvek konkretna u tom smislu da će to biti filmski festival, ali je naravno kroz samu odluku da ću pisati glumu negde se iskristalizala da to treba da bude festival. Kasnije se naravno koncept razvio da će to biti kratki igrani film isključivo i zapravo sam želeo da se povežem sa gradom malo jače da bih mogao da i češće dolazim ovde i da zapravo nekako nešto uradim za svoj grad. Nešto što nije tipično, nešto što nikome ne
pada. Da, ipak je to kratki film, to nije igrani film pa će doći neke velike filmske zvezde. Ne, to je baš forma koja nije toliko popularna, a u stvari kad čovjek malo odgleda shvati koliko je to.
Tako je, ona zapravo nema ni neko tržište u tom smislu, isključivo festivalsko, nigde ga ne možete videti u nekom tom sad. Možda po internetu neki filmovi mogu da se nađu, ali ne, kako bih ja to rekao, da nekog ne uvredim, ovog sadržaja, ovako kvalitetnijeg sadržaja, filmovi koji prođu mnoge svetske festivale pa se na kraju pojavi na Bašta Festu. Mislim da je atipično i po tome što mi nemamo ni već godinama unazad bioskopski repertoar, ne postoji ni bioskop. Mislim da nikom nije ni palo na pamet da će tu da nastane neki filmski festival. Možda su svemu razmišljali, ali ne o filmskom festivalu.
Jeste, naravno što imamo regatu koja donosi potpuno drugačiju publiku. Ove godine ste čak jedan iskorak napravili, imali ste jednog veliko ime kada je kratki film u pitanju kao gosta ovdje.
Pa tako je, da. Mi se zapravo trudimo da već od početka izađemo iz okvira lokalnog i to nam negde uspeva, čini mi se od prve godine. Ove godine smo uspeli u žiri da dovedemo finskog novinara i kritičara Domenico Laporte, koji je veoma značajan u svetu filma. Za nas i njegovo pojavljivanje na našem festivalu takođe mnogo znači. Mi očekujemo, kako kažem sada, nekakve reakcije i od njegovog dolaska, verovatno nekakav tekst u Sine Europi. I
što bi sledeće godine možda donelo i više gostiju.
Nadamo se, da. Absolutno.
Ali ono što je u stvari najvažnije, možda bi donelo i nešto više novca. Kako se za to snalazite?
Pa to je ozbiljno
jedno. Pitanje koje prosto ne može da se preskoči. Da.
Ne može se preskoči, to je ozbiljno jedna gimnastika. Festival raste svake godine veoma. Mi pokušavamo naravno da ga pratimo i zapravo je u cijeloj toj priči negde taj finansijski deo najteži u cijeloj toj priči. Mi dosta dobro sve to ostalo radimo, dosta dobro se organizujemo, ozbiljan i veliki, stvarno divan tim ljudi koji ovo već 5 godina volonterski rade, kad smo kod volonterizma.
smo ovde, da.
Da, bukvalno 5 godina stvarno, to je težak i ozbiljan posao, oni ga stvarno rade bez rezerve i ja im se ovaj put moram javno da zahvalim.
Jako kratko vreme nam je ostalo da iskoristim priliku da najavimo još jedan festival koji pokrećete u jednoj rečenici, samo da kažemo o čemu je reč.
To je festival koji će se u avgustu ove godine prvi put desiti. Prošle godine smo bukvalno imali neku pilot probnu stvar, a to je festival kojem smo dali simbolično ime Drinin dan. Želimo da razvijemo jedan koncept očuvanja reke Drine, da razvijemo samosvest pre svega lokalnih ljudi, a onda i ljudi koji posećaju Drinu, da je čuvamo dok je lepa, da je čuvamo dok je vreme. To će se desiti 11. avgusta na plaži Rača uz muzički program.
Najavit ćemo i to na talasima. Jovan Jelisavčić, Tijana Mitrović i Jovan Đorđević su bili naši gosti Vesti. Pa treći sat našeg programa iz Bajne Bašte. Dobro jutro.
We'll be right back. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je kao kandidat ostvarila veliki napredak i realno je da postane punopravna članica Unije do 2025. godine, kaže Evropski komesar za budžet i ljudske resurse Ginter Ettinger. On je to rekao posle razgovora sa predsjednikom Vučićem o eurointegracijama, fondovima Evropske unije i zajedničkim projektima. Ettinger je za RTS istakao da Srbija mora da radi na ekonomskom rastu kako bi bila partner na jedinstvenom tržištu i privukla investitore. Ukoliko bi se proces ubrzao, 2025. bila bi realistična, naglasio Ettinger. Egipat i Srbija su iskreni prijatelji i potrebno je intenzivirati saradnju, posebno u ekonomiji. Saglasni su predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik parlamenta Egipta Ali Abdel El Ahmed. Predsjednik Vučić je izjavio da se nada da će Kairo i dalje uvažavati interese Srbije u međunarodnim organizacijama. Egipat, naglasio je El Ahmed, ne zaboravlja podršku Srbije u borbi protiv terorizma. On se nada skorom ulasku egipatskih kompanija na srpsko tržište. Predsjednik parlamenta Egipta obratio se narodnim poslanicima i prisustvovao otvaranju izložbe povodom obeležavanja 110 godina diplomatskih odnosa dve države. Posetu predsjednika Egipatskog parlamenta Srbiji ne treba povezivati sa temom Kosova i Metohije, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. On je objasnio da nije sve razjašnjeno kada je reč o egipatskom priznanju Kosova, jer o tome ne postoji pisana odluka. Dačić je posle razgovora sa ministarkom spoljnih poslova Surinama Ildiz Deborom Polak-Bejl zahvalio toj i ostalim zemljama koje su povukle priznanje Kosova. Poziv Sulejmana Ugljanina Bedžetu Pacoliju da poseti Sandžak ocenio je kao provokaciju. Američki predsjednik Donald Trump zatražio od svog savjetnika za nacionalnu bezbednost, Johna Boltona, da pozove ruskog predsjednika Vladimira Putina da posjeti Washington na jesen, saopštila je portparolka Bele kuće Sara Sanders. Razgovori o tome su već u toku, navela je Sanders na svom Twitter nalogu, preneo je Reuters. Najmanje 11 ljudi je poginulo kada se brod sa 31 osobom prevrnuo i potonuo u jezeru nedaleko od grada Bransona u saveznoj američkoj državi Missouri. Do prevrtanja je došlo zbog jake oluje, a na brodu je bilo i dece, prenosi Reuters. 7 ljudi zbrinuto je u bolnici posle nesreće na jezeru Table Rock. Ronioci su i dalje u potrazi za mogućim žrtvama. Sirijski pobunjenici pristali su da svoje posljednje uporišta u provinciji Kuneitra, na jugozapadu zemlje, predaju vladinim snagama, javljaju mediji u Damasku. Sporazumom sa pobunjenicima, koji su potvrdili opozicioni aktivisti, sirijskoj vladi će se omogućiti da uspostavi svoj autoritet duž linije prekida vatre sa Izraelom, prvi put od izbijanja građanskog rata 2011. godine. Kako prenosi Associated Press, konvoj autobusa stinuo je sinoć u Kuneitru da bi borce, aktiviste i stanovništvo koje ne želi da prihvati uslove predaje evakuisali do oblasti u severnoj Siriji koje su još pod kontrolom pobunjenika. AP prenosi da ogranak islamske države, koje nije u sastavu grupacija koje su sa vladom postigle sporazum, i dalje drži mali deo te teritorije. Sva tri srpska fudbalska kluba plasirala su se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, posle pobjeda u revanšu utakmicama. Radnički iz Niša je na Malti pobedio Gziru sa 1-0, Partizan u Beogradu Rudar iz Pljevalja sa 3-0, a subotički Spartak u Severnoj Irskoj Coleraine sa 2-0. Vaterpolisti Srbije obezbedili su plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Barceloni, ali ih danas čeka još jedan meč protiv Slovačke. Prenos utakmice je na prvom programu naše televizije od 11 časova. Vreme danas, oblačno, ponegde kiša ili pljuskovi, na zapadu i severozapadu pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura do 29, u Beogradu oko 28 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji uredio i čitao Marko Milojević.
Dobro jutro još jednom vama koji ste nam se upravo pridružili. Evo informacije da ponovimo da ovaj jutarnji program radimo iz Bajne Bašte, povod 25. Drinska regata koja se sutra održava, a u stvari mnogo važniji povod da vas upoznamo sa ovom divnom varošicom na zapadu Srbije i sa, što bi rekli, čaršijom u ovome kraju i sa ljudima koji ovdje žive i rade. Ekipa koja je ovdje u Bajnoj Bašti radi radi u sastavu Predrag Marković, Bojana Tufekđić i Aleksandra Mladenović. U studiju 1 Radio Beograda su Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Ružica Ćirić. Mi sedimo ovde u kafiću u centru Bajene Bašte, u glavnoj ulici, u kafiću Hedonist, tako da možete da čujete i žamor i ljudi koji piju kafu i koji prolaze i idu na posao i idu da obavljaju svoje obaveze. U ovom trećem satu pričamo upravo o Drinskoj regati. Obrad Pavlović iz organizacije će nam biti gost. Pričat ćemo o tome koliko je učesnika, kako to izgleda. Na snimcima uvek vidimo i one neobične splavove koji se u stvari teško mogu nazvati plovilima. Ali ljudima je lepo, svakako se lepo provedu, ali i o istorijatu regate. O onome šta morate videti kada dođete u Bajinu Baštu, pričat će nam turistički vodič Jelena Vukašinović. Tu je i kviz, iako je petak, u kvizu će nam učestvovati neko ko je ovde upravo iz Bajine Bašte. I za kraj, drinski splavari nam dolaze u gosti, najavljujemo i čućemo pesmu posvećenu Bajinoj Bašti. E, pošto ćemo sad završiti muzikom, red je da ga muzikom i otvorimo. U gostima nam je harmonikaš Vladimir Jovanović Šuka. Dobro jutro. Dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Vi ste upravo iz Bajine Bašte i ono čime se bavite je upravo harmonika. Šta ljudi u ovom kraju vole da slušaju? Šta Zapadna Srbija?
Pa Zapadna Srbija voli da sluša sve. Mi smo ovde malo i na granici tu, da kažem, sa Bosnom. Tako da je, što se tiče konkretno narodne muzike, tu zastupljeni su svi, da kažem, kako bih rekao, pevači, sve se sluša, tako bukvalno da kažem, ko radi u našem kraju, malo je nezgodno, iskren da budem, zato što je tu zastupljeno nekad ranije i Južni Vetar i današnji pevači, i sluša se i Novo i Staro i Šaban i Mitar i Zvezde Granda, sve se sluša.
Sve je, tako onako da, morate kompletan repertoar da imate.
Kompletan repertoar, malo je zahtevno ovde raditi ovaj posao.
Dobro, ali kada ipak malo se ljudi opuste, malo se popije, bude li tu se dalinki onako više,
pa
zastupljenih
bude,
ili...
Bude, bude, nekad zavisi, samo kažem koja struktura ljudi je u pitanju. Sluša se ovde dosta i sevdalinki, dosta, mislim, ranijih godina je baš, i, da kažem, i više bilo, a sada ne toliko, ali ima uvek momenta kad se to traži.
Zapad Srbije nekako je poznat po trubi i trubači
da.
Su najomiljeniji vid muzike, ali za harmoniku isto ima posao.
Pa isto, u ovom kraju, da kažem, konkretno u Bajinoj Bašti, ima dosta dobrih harmonikaša, iskreno dosta su moji učenici, a tako da ovaj kraj je poznat i po harmonici, da budemo iskreni. Nešto sam ja u pitanju, ali kažem da ne pričamo sve mnogo.
Ajde onda da otvorimo sat sa spletom, hoćemo onda nekakav ovdašnji melos da čujemo.
Pa možemo nešto i malo i ovdašnje i nešto i drugačije, da ne bude baš samo to.
Izvolite.
Baš.
Vladimir Jovanović, Šuka, harmonikaš.
Hvala lepo.
Mm. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Rumbo al 21.
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
Evo nas i dalje u Bajnoj Bašti, 8 časova i 13 minuta, i sada u suštini glavna tema našeg jutarnjeg programa i glavni povod zašto smo ovde, upravo regata koja će sutra biti održana na Drini ispod brane, ispod hidrocentrale Perućicu, će da krenu svi ti splavari i da se spuštaju dole do Ljubovije. 25. po redu Drinska regata, može se reći čak i jubilarna, i imamo goste koji mogu da nam ispričaju mnogo više o regati, a to su jedan od organizatora, Obrad Pavlović, dobro jutro,
došli,
i Aleksandar Čečarić, koji, pa možemo slobodno reći, jedan od osnivača i neko ko će nam mnogo više ispričati o istorijatu splavarenja na Drini i o tome kako je došlo da i drinski splavovi budu. Dobro jutro, dobrodošli. 25. regata, kad je počela, nije imala ni blizu ovakav značaj i ovoliko učesnika, međutim to je sada prevazišlo region i mnogo šire se zna za regatu. Znate li koliko će učesnika sutra biti na ovoj regati?
Pa evo, sudeći prema nekim najavama, mislim da ćemo sutra da oborimo sve rekorde koji su do sada postojali. konačno vidimo i sunce, konačno vidimo lepo vreme, tako da prema onome što mi u ovom momentu znamo, desit će se zaista jedna velika, velika manifestacija, sigurno najveća do sada na vodi.
I o kom broju učesnika, u stvari kako, prijavljuju se splavovi, plovila, kako god da nazovemo?
Sam čin prijave se u stvari dešava na startu, na startu regate.
Tek sutra ćete u stvari znati
tačno. Jeste, mi ćemo tek sutra u stvari znati tačan broj učesnika. Ono što jeste nam u ovom momentu važno jesu te najave koje se dešavaju i po smeštaju i po za iznajmljivanje plovila i tako dalje, tako da prema tome se mi negde upravljamo i mislimo da ćemo sutra imati zaista veliki broj učesnika, pričamo sigurno preko 20.000 ljudi na vodi, na plovilima.
20.000 ljudi će sutra biti na vodi plovilima, ispod
da.
Hidrocentrale. Kako organizovati ovakav događaj? Šta vam je sve potrebno? Treba smestiti negde ljudi?
Smešta je u principu već godinama onako jako, jako veliki problem, jer svi kapaciteti budu rezervisani mjesecima unapred kad pričamo o Drinskoj regati, ali se mi dovijamo što kampom, što privatnim smeštajem, što ljudima koji se javljaju da izdaju svoje kuće, svoje vikendice, svoje stanove.
Koliko ranije, za sljedeću godinu, ako neko sluši i poželi da splavari, koliko ranije treba dobiti?
Ako želite hotelski smeštaj, sigurno 6 mjeseci unapred. Tako da to nam je nakon sigurno jedan od vodećih problema, ali generalno se sve to negde na kraju uspe srediti i svi nađu smeštaj, svi dođu, svi budu zadovoljni, svi se lepo provedu, tako da eto, iz godine u godinu i mi kao organizacija napredujemo i eto, ta regata je zaista postala jedan brend u ovom delu Europe.
Šta je to što je napravilo regatu takvim događajem i praktično je to velika reklama za ceo ovaj kraj, za Bajinu Baštu, posebno naravno da ljudi dođu i kad prođe regata da dođu i da obiđu ceo
ovaj kraj. Tako je, to je jedan zaista velika reklama za čitav ovaj kraj, za čitav turizam u ovom delu Srbije. Pa ja mislim da je to jedan specifičan spoj prirode, a ja kažemo priroda i društvo. To je nešto što ovaj ljude dovodi ovde. Imamo jako lep program svake godine za regatu. Imamo jednu prelepu reku koja je sigurno biser u ovom delu Evrope i mislim da je to ono što ljude privlači. Jedna jako specifična atmosfera, ne znam da li ste imali prilike da budete na vodi, ako niste imat ćete. Jako specifična atmosfera je na samim plovilima, tako da je to definitivno ono što ljude iz godine u godinu vraća. Jednom ko dođe na regatu, mi imamo takvo iskustvo, on se iz godine u godinu vraća ponovno.
E sad, neki će reći specifična atmosfera koju čini mnogo ovog ovde, da kažemo, BB Klekovača, koja čini to raspoloženje, ali ne, nisu ljudi popili od rane zore, oni stvarno uživaju u celoj proceduri sklapanja splava, izlaska na vodu i plivanja, plovenja u stvari.
To je jedan čitav ritual, baš to što ste napomenuli. Nije to samo dođete na čamac i spustite se tih nekih 25 km.
Koliko treba vremena da se spusti?
Pa treba nekdo 3 do 3,5 sata. Spusti od Perujca do Rogačice i mi ove godine kažemo 25 godina na 25 najlepših kilometara. Mislim da je Drina u ovom svom srednjem toku najlepša u čitavom svom toku, tako da imamo jako lepe atrakcije, imamo vodopad reke Vrelo, koji je zaista predivan. Imamo na kraju kućicu na steni koja je postala u zadnje vreme onako svetska atrakcija. Tako da na tih 25 km je Drina jako lepa i ljudi prosto imaju čitav ritual dolaska na regatu. Nas vrlo često zovu odmah posle ove regate da pitaju sljedeće godine kada je, da bi planirali odmore, da bi se uklopili itd. itd. Tako da što se toga tiče zaista...
Nije slučajno što je regata ovde i što je splavarenje u stvari osnov ove regate. Aleksandar Čečarić je tu da nam ispriča kako je krenulo to sa regatom i otkud baš ovi pravi drinski splavovi tu prisutni i dalje, iako odavno nema splavara na Drini.
2004. godine došao sam na ideju i predložio sam tadašnjem direktoru sportsko-turističkog centra, profesoru Jovici Đuriću, da u okvir Drinske regate, koja je tada bila mnogo manja nego sada, da uvedemo i izvorne drvene čamce, drvene splavove koji su nekada plovili Drinom. S obzirom da sam ja iz splavarskog kraja, gde je osnovno zanimanje mojih roditelja, mojih rođaka, ujaka, kao i šire celog sela, da kažem, oni se bavili splavarenjem. To su vam sela uzvodno od Bajine Bašte, Beserovina, Perućac, Rastišta, bivši Gaočići. Ljudi iz tih krajeva su se mahom bavili slovarenjem, jer to je jedan ovako posao vrlo riskantan, samo su hrabri i odvažni odlazili na te poslove, jer to je odlazak, lepo je leti slovariti. Zamislite, u zimskom periodu kada je Drina vrlo čudljiva i kada ti kreneš od Štjepan polja pa sve do Sremske Rače voziš splavove. Mnogi su i ostali na tim putevima, evo da to kažem sada. Ovaj, njihovi su običaj je bio da se sahrane pored vode. Tako i možete kada idete pored Drine, možete da naiđete, što je malo čudno, na groblja. To vam je upravo ostalo od toga, pošto su neki imali tu nesreću da se
Je li Drina pre izgradnje hidrocentrale izgledala ovako kako sad izgleda ispod hidrocentrale? Što, taj tok?
Taj tok se ništa menjao. Nije u ovom delu Drine, od Bajine Bašte od hidroelektrane Perućac do Ljubovije, do jezera. Tu Drina menjala tok nije, ali Drina uvek menja tok dole u Semberi, odnosno u Mačvi. Znate, ona čak i granicu ruši sada. I to je bio veliki problem za splavare i predratne i poratne, jer su znali da uđu u te rukavce Drinine i onda imaju problem da vrate splavove.
Da se izvuku. Splavarenje je postojalo praktično, cela drvena građa se splavovima prevozila sve do izgradnje hidrocentrale, je li tako?
Da, sve do izgradnje hidroelektrana na Drini, Zvornik i Perućac, isključivi sve do tada, jedini i najjeftiniji prevoz oble građe bio je splavovima. Splavovi su bili manje kubikaže do Perujca, a od Perujca su išli ogromni splavovi po 50, čak jedan je spušten i od 100 kubika, ima zabeleženo.
E sada, pošto nema klasičnih splavova, nema tog splavarenja, ima turističkog splavarenja i ima splavova sada na regati, kada uporedimo odnos pravih splavova, drinskih i onoga što, kako da nazovemo, ono, u čemu se svi ljudi voze i što će opet sutra biti praktično izložba, ima li dovoljno drinskih splavova da budu većina, da ljudi vide zašto je regata?
Ima sasvim dovoljno drinskih splavova, oni su autentični kao što su bili nekada, samo što se sada koriste u turističke svrhe. A isto tako bilo je i u predratnom vremenu, imaju pisani tragovi, bilo je i tada turističkih splavova, samo su bili su nešto bolje opremljeni nego sada.
Ko kontroliše to? Sutra ipak treba da se izađe na vodu, Drina je rekla, ipak čudljiva i nije lako ploviti po Drini. Kako vodite računa o ljudima koji su učesnici? Kako, znaju li oni nešto o voženju po Drini? Bilo čega?
Nama kao organizatorima je taj segment bezbednosti upravo najbitniji i mi se trudimo da što više pažnje posvetimo zaista tom delu bezbednosti plovidbe. Trudimo se da što našim sugestijama, našim pravilnicima, da što više ljudi razumeju na kakvu manifestaciju dolaze i da razumeju da to što se spušta Drinom, pored toga što je zaista i lepo, ipak moraju da vode računa kako o sebi, tako i o drugim ljudima na vodi. I kažem, ja zaista jako puno službi, jako puno ljudi je uključeno u sam deo bezbednosti plovidbe na vodi. Postoje rigorozni zakoni koji se tiču te plovidbe. Mi se trudimo da pravilnicima našim to sve regulišemo, da ljude upoznamo, da predupredimo neke stvari i na svu našu sreću do sada nismo imali nekih većih problema kad se tiče bezbednosti na vodi. Uvijek ima nekih sitnih incidenata i dešavanja, ali ništa što bi dovelo do ugrožavanja manifestacije. I kažem, iz godine u godinu i mi kako rastemo organizacijski se trudimo da zaista taj nivo bezbednosti ljudi na vodi bude na najvišem mogućem nivou.
Sutra će, isto rekli ste, očekujete 20.000 ljudi. Da li svi koji pođu od ozgore i stignu do cilja, u smislu da li neko odustane tokom plovidbe ili uspeju polako uz onako valovitu Drinu da dođu do
kraja? Pa vrlo retko se dešava da ljudi odustanu. Ljudi ljudi unapred su počeli sad, što nas jako raduje, počeli su da planiraju unapred i taj neki svoj cilj. Naš cilj je u Rogačici, tu najveći broj ljudi izađe iz plovila. Međutim, sad već dolazimo do situacije u kojoj se oni unapred organizuju, pa odrede mjesto pored Drine gdje će da izađu, neki produže čak i ispod Rogačice i onda se ta njihova zabava i druženje nastavi posle regate, pa se tu imaju razna dešavanja pored obale, tako da počeli su ljudi zaista unapred da planiraju čitav taj tok plovidbe, a što se tiče samog odustajanja, to se vrlo retko dešava, to je zaista onako jedan lep uživ.
Mnogo im je lepo,
grota da odustali.
Da, dobro. Ništa, nadamo se da će sutra sve proteći u najboljem redu i eto da obarate rekorde iz godine u godinu. Postoji li mogućnost da se manifestacija proširi? Da možda bude na početku sezone još jedna regata ili vi organizujete i koncerte, dolaze ovde poznate ličnosti koje se to prati dan dva ranije i dan dva posle. Vašar će biti sutra organizovan isto u Bajnoj Bašti. Ima li prostora da se ta regata iskoristi na još neki način?
Pa gledajte, ta regata je već dovela do toga da mi u toku turističke sezone imamo zaista dosta ljudi koji individualno sa svojim grupama plove Drinom. I to je ono što jeste naša osnovna zamisao, jeste da regata, pored toga što ćemo u tih par dana u Bajnoj Bašti imati zaista dosta turista, da zamisao jeste da predstavimo sve one naše potencijale koje imamo, i mi imamo situaciju da u toku godine zaista veliki broj ljudi i mimo regate plovi čancima upravo na toj istoj trasi na kojoj se dešava regata, tako da neki svoj osnovni cilj smo već odavno postigli i regata nam dovodi nove turiste, ne samo u vreme kad se održava manifestacija, nego u drugom delu godine.
Hvala vam na gostovanju.
Evo ja bih samo, ako dozvolite, da pozdravim sve učesnike, a i vas koji sve ovo pratite, i još da vam samo kažem da splavovi kreću ranije pola sata u odnosu na gumene čamce, tako da je, što se tiče, splavovi imaju veću masu naravno nego čamci, brže se kreću Drinom, oni idu prvi, upravo to je jedan segment bezbednosti, usput malo se to meša, pa da iskoristim priliku da kažem da gumeni čamci ne idu ispred splavova.
Bezbednosno upozorenje. Kad kreće sutra regata?
Start regate je u 11 časova, splavovi, kao što je rekao, kreću prvi, pre svih oni praktično otvaraju i predvode regatu. U 11 časova je start. Apel za sve ljude koji sutra dolaze u Bajnu Baštu da se na startu pojave ranije, upravo zbog gužve koje smo spomenuli, da dođu na vreme i da bismo svi bezbedno se spustili u vodu i polako krenuli. U 11 je start.
11 je start splavova ili...
11 je start regate, odnosno svih ostalih plovila, splavovi će krenuti nešto ranije, nešto ranije pre.
Inače, mi Bajnobaštani danas kola ostavljamo svi kod kuća, ne izlazimo, mi u grad ne pravimo gužvu, gostima dajemo prednost da bismo imali gde da se parkiraju.
Hvala vam puno. Bio je ovo Obrad Pavlović iz organizacije Drinske regate, Aleksandar Čečević, pa da kažemo jedan od osnivača Drinske regate. Hvala vam na gostovanju.
Prijatno, hvala vama.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
E da, pričamo o Bajnoj Bašti, evo sad smo pričali o Drinskoj regati i ono što je stvarno regata učinila dobrog je to da se poveća broj turista višestruko u ovim krajevima, pa i pre i posle regate puno ljudi dolazi, i to ne samo ljudi iz ovih krajeva, iz regiona, iz Evrope, ima ovde gostiju i sa drugih kontinenta, ima i šta da se vidi. O tome šta je to što turisti treba da vide, ljudi koji posete ovaj kraj, ovoga jutra razgovaramo sa Jelenom Vukašinović, turističkim vodičem. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Vi ste ovde dugo i vidite razliku u odnosu na to kako je bilo ranije kada su turisti u pitanju. Jel jeste više struko povećan
broj? Kako ne, jeste, zaista je ovo velika razlika. Generalno u Srbiji celoj se, kako se trend promenio od turizma zadnjih par godina nakon svih onih nezgodnih situacija i sankcije i tako dalje, tako se promenilo naravno i u Bajnoj Bašti. Bajna Bašta se ono reprezentativan deo Srbije, odnosno cijela zapadna Srbija sa tim svojim geografsko-biološkim odlikama, tako i Bajna Bašta koja je to jedan reprezent stvarno bolji zapadne Srbije, tako da zaista se jeste uvećao broj ne samo zahvaljujući regati koja dovodi, to je već ozbiljna cifra, jel ona je posle Guče i posle Egzita najbrojnija manifestacija. Pritom vrlo interesantna jer je na vodi, tako da nije lako prikupiti toliki broj ljudi na vodi. Elem, tu se veliki broj ljudi prođe kroz grad, ali imamo i razne druge manifestacije koje naravno privlače ljude, ali već je došla na sve te lepote i karakteristike Bajne Bašte su već na glasu, tako da ljudi dolaze bez nekog konkretnog povoda, to jest bez, ne mora biti neka manifestacija u pitanju.
Ima puno stranaca, da kažemo stranci nisu to ovi moderno rečeno backpackeri i strančevima što dođu tu iz Evrope vozom. Puno Kineza dolazi u ovaj
da,
kraj.
Da, dobro, to je zahvaljujući činjenici da je viza između Srbije, zapravo u Srbiji je ukinuta viza za građane Kine, tako da za njih svakako izazovno da doputuju u Evropu i oni su sada jače ekonomsko tržište, bolje zarađuju, više putuju. Doduše njihovi odmori jesu kratki, oni nemaju ovako kao mi 2-3 nedelje godišnje. Kod njih je to mahom 7 dana odmor, jako puno se radi u Kini i onda oni to koriste da dođu do Srbije, do Evrope, a eto jedna od njihovih targeta.
Pa kako saznali za Bajnu Baštu, za ovaj ceo kraj, jel vam kažu kad dođu?
Ja iskreno mislim da je to zahvaljujući turističkoj organizaciji Srbije, ali znate kakav je trend svetski generalno, ljudi vole ono što je jako popularno i to je manji broj turista odabira neke destinacije koje su kako bih rekla egzotičnom smislu da manje ih ljudi posećuje. Šta je u pitanju? Sama kućica na Drini koja je tako planetarno se proširila i tako je, zahvaljujući nacionalnoj geografiji. Čim je to nešto jako popularno, negde interesantno, ljudi su zainteresovani da dođu. Naravno, Kinezi su ta vrsta turista koji vole tu da dođu, da se fotografišu, oni sve vreme drže telefone. Tako da mislim da je najviše zahvaljujući kućici na Drini, a onda ostalim interesantnim stvarima, jer vi kada googlate nešto o Srbiji danas, izaći će recimo prvih 5 fotografija kada googlate Srbija, izaći će sasvim sigurno kućica na Drini i neki od Vidikovac i tako dalje, tako da je to njih negde privuklo, ja pretpostavljam zahvaljujući turističkoj organizaciji Srbije u Beogradu koja ih dalje upućuju na zapadne Srbije, jer ona je realno ima šta da ponudi.
Šta je to što mora da se vidi kada se dođe ovde, ali otkrićete nam i nešto što možda i nije tako popularno kao kućica na Drini i poznato naširoko. Kako izgleda ta tura, recimo jednodnevna ili dvodnevna?
Svakako, naravno, moramo spomenuti kućicu na Drini, rekao kao neki simbol koja jeste začetnik dolaska ljudi ovde, i to zahvaljujući kajakašima koji su je tu podigli, eto tako, za svoje zabave, a nisu znali šta to može u budućnosti proizvesti. Čak
ona ne može da se
turizam
promaši, ona kad ne, se ulazi u Bajnu Baštu, ona je tu i to se
jest,
vidi.
Nadamo se da će biti malo i nekih boljih sadržaja oko nje, da bi to bilo još interesantnije, ali eto kažem, da uzmemo kućicu, naravno samim tim u Srbiji imamo 5 nacionalnih parkova, u parkovima ste pretpostavljam već razgovarali, ali svejedno, dakle od 5 nacionalnih parkova, također 1981. godine proglašena Nacionalni park Tara. Tara je za mene must see u bilo kom smislu, da li ćete doći da idete da obiđete već poznati Vidikovce, pa najčuveniji Banjska stena. Uglavnom, naravno, trebate birati Vidikovce koji su obezbeđeni, koje Nacionalni park preporučuje, jer su, dakle, ograđeni i sigurni za posetioce, jer ima onih koji nisu, a isto su tako lepi. Dakle, Tara u svakom smislu. Da li ćete šetati, da li ćete otići na Vidikovac, da li ćete
Zaolinsko jezero.
Zaolinsko jezero, interesantno, jer je jedini ta vrsta sistema u Srbiji, reverzibilne hidroelektrane. Vrlo interesantno, kod Zaolinskog jezera iz njega ističe, zapravo i formiran je, pa iz njega ističe Beli rzav. On zatim ide, susreće se sa Crnim rzavom i Kamešinom rekom, u Višegradu se ponovo uliva u Drinu, Drina ga, jel, on kao deo Drine plovi do hidroelektrane Perućac, do jezera Perućac, i tu ga usisavaju pumpe i ponovo ga vraćaju u Zaolinsko jezero, jedan deo njegove vode, tako da je vrlo interesantno.
Ja moram priznati da to Zaolinsko jezero izgleda kao Švajcarska. Onaj deo tamo, ona šuma, ona priroda i taj nivo koji se vidi.
Jeste, iako je veštačka akumulacija, vrlo je, baš je jako je lepo. Trebalo bi, opet ćemo i tu sad naglasiti, možda nekih više sadržaja, on je malo problematičan u smislu oscilacija nivoa vode, tako da je teže napraviti plaže uređene i tako dalje, jer vode tu stalno šeta, ali zaista predivno, boja vode, pogled na jezero, pogled na Donje jezero, koji ima priliku skrivenim biserom, kanjončićem Belog rzava da se prošeta, to je zaista izuzetno između uskih litica.
Da li dobro pamtim da je Pančićeva morika upravo pronađena tu, pored Zaolinskog jezera? Može li da se priđe baš prirodnom tom stanišu gde ga Jovan Cvijić?
Sasvim, Josip Pančić.
Josip Pančić.
Jeste. Pa, postoji Vidikovac, uslovno rečeno, na brani koja je, jel tako, veštačka, sa koje se vidi ta formacija koju su oni prvi put i Josip Pančić, gde je prvi put i pronašao, to je zasek Đurići. Sasvim je dovoljno da vi...
Iste leka se pogledate.
Da pogledate to sa te neke udaljenosti, ona se vidi, se jedna trouglasta formacija. Ima primjera Pančićeva morike svuda po Tari, gde ko zna može je razlikovati, a također na Mitrovcu ima kod infocentra Nacionalnog parka također postoji, pa se i tu može vidjeti.
E sad, kad smo kod Mitrovca, ne možemo zaobiđemo Tepih livadu, je li tako?
Nipošto. Kada ste već došli na divnu Taru, na 1000 metara nadmorske visine, što je idealno za ljudski zdravstveni sistem, za krvnu sliku, za pritisak, zato jeste preporučena. Inače, Tara je vrlo dobra za disane puteve, za bolesti organa disajnih, zaista vrlo korisna. A kada ste se već popili i kada ste imali priliku da se provozate recimo putem od Perućica do Mitrovca, koji je stvarno avanturistički izgleda, naročito ako ste u autobusu pa imate onaj pogled, dakle, stigli ste, prošetali ste se do infocentra, a zaista i pogledali izložbu koja je, eto, vrlo korisna, naročito za manju dečicu, gde možete vidjeti preparirane životinje i razne neke druge fosilne ostatke, vrste leptirova, jer Tara je prebogata životinjskim svetom. Dakle, prošetaće se Tepih livade, staza je magična, izgleda kao iz nekog filma, to je nekih 800 metara šetnje do Tepih livade od samog Mitrovca. Dakle, kroz podloga je crvene boje, crvenica je zemlja u pitanju, zelene su krošnje ogromne,
i hodate se bukvalno kao po tepih.
I kada dođete, onda dođete na Tepih livadu, zato što zaista jeste kao tepih, mekana, ispod je tresetište koje je mekano, tlo se pomera, tako da je vrlo interesantno, naročito malo je deci, jer Mitrovac jeste deči odmaralište, pa mahom su oni fascinirani što se tlo ispod njih pomera kada se žedi.
Kad se siđe sa Tare, gde još treba otići?
Svakako manastir Ača, svakako da se i osim prirode i taj kulturni deo, odnosno istorijski, da se vrlo bitna manastir Ača iz 13. veka, druge polovine 13. veka, zadužbina je kralja Milutina, inače brata kralja, kao što svi znamo, izvinite, kralja Dragutina, brata kralja Milutina, koji je inače i najveći graditelj manastira u Srbiji. Dakle, Rača, 5 km od Bajne Bašte, sasvim uređen put koji možete lepo doći i saznati dosta o našoj istoriji. Istorija Bajnobaštanskog kraja nije bila naročito turbulentna, naravno kroz sve ove ratovi i sve koje smo u istoriji imali, ratove Srbije, odnosno turbulencije Srbije, i jeste Bajna Bašta učestvovala, ali mnogo manje. Međutim, eto, recimo, vrlo interesantno, u Rači jesu bile te turbulencije, tako da manastir je rušen nekoliko puta, čak tri, do temelja ponovo građen, poslednji put u 19. veku, a ono što jeste najinteresantnije vezano za manastir Raču, da je pre seobe Srba 1690. godine pod vođstvom Arsenija III. Čarnovića tu obitavala prepisivačka račanska škola, čuveni Račani, oni su se kasnije svi potpisivali, dodavali svom imenu dodatak Račanin da bi se prepoznalo kome su pripadali i koliko je bitna ta prepisivačka škola bila. Dakle, prepisivali su crkvene knjige, ukrašavali ih, bilo je tu negde oko 200 monaha kojih je opsluživalo oko čak 400 seljaka, imali su čak i 200 čuvara, oni su malo iznad manastira Rače u takozvanom Lađevac ili Banji imali svoju, u skitu Svetog Đorđa imali svoju školu gde su pripisivali.
Miroslavljevo evanđelje je čuvano tamo?
Tako, čuvano je, da, naročito rekli smo da su tokom tih nekoliko paljenja, uništavanja, poslednje je bilo kada su Bugari, kaznena ekspedicija Bugarska prošla u Drugom svetskom ratu, Austrijanci su se povukli, Bugari su bili zaduženi za ovaj kraj, odnosno nakon prvog svjetskog rata, i onda u Drugom svjetskom ratu dolazi bugarska kaznena ekspedicija da bi sačuvali Miroslavljevo evanđelje. Monah je zapravo u oltaru ispod, na podu ispod kamene ploče zakopao, sakrio ga, tako da je moglo da preživi i paljenje i bilo koje drugo uništavanje.
Prošli ste svet, evo da kažemo, slušalcima ste radili i na kruzerima, i evo za kraj ovako da zaključimo ovo čime se svi mi ovde ponosimo, što imamo da pokažemo, je li to stvarno tako posebno ili volimo da mislimo o našem sve najbolje?
Ja volim da mislim o našem sve najbolje, to je svakako jeste, ali ipak smatram da sam vrlo objektivna, zaista sam prošla svet od Antarktika, Aljaske, od raznih divnih mesta na svetu, nezamislive lepote, i zemaljska kugla je prelepa, ali ja zaista tvrdim da je ovo jedno fantastično mesto sa predivnim prirodnim karakteristikama, sa divnim ljudima, i da je moguće unaprediti turizam, ako nam je to cilj, do krajnjih visokih nekih ciljeva, odnosno granica, zato što zaista imamo šta da ponudimo. Idealna je klima, zaštićeni smo od tornada, zemljotresa i tako dalje. Verujte, nije ni to mala stvar, dođite pa bežite od tajfuna, pa vas juri ajkula, pa stalno nešto ima, ozbiljno. A ovdje je to tako sve idealno.
Ovdje samo je divna priroda. Hvala vam. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama na pozivu i uživajte kod nas.
Jelena Vukašinović, turistički vodič, je bila gošća jutarnjeg programa. Hvala vam.
Nema na čemu.
Let us die. kviz.
Da, kao i svakog petka, bez obzira na to što nismo u studiju u Beogradu, nego smo u Bajnoj Bašti, imamo kviz i čast da učestvuju u kvizu ovoga puta imaju građani Bajne Bašte. Zvezdana mi je tu, Zvezdane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jesi spreman?
Da, naravno.
Ja mislim su ovo strašno teška pitanja, ne znam kako će ti znati da odgovoriš.
Smaćemo se.
Kao Bajnobaštanin. Koja je po redu Drinska regata?
25. Drinska regata.
Gde će se graditi tunel koji će poboljšati pristup Bajne Bašte?
Tunel Kadinjača.
Tunel Kadinjača ispod Kadinjače, vidiš, sve znaš.
Da,
sve znaš.
Teška pitanja.
Evo i treće i najteže pitanje. Kako se zove jezero koje je napravila hidrocentrala? Hidrocentrala, a omiljeno kupalište Bajne Bašte, mislim ih iz ovog...
Omiljeno kupalište je jezero Perućac.
E, dobro. Zvezdane, ti si osvojio poklon, a u pitanju je prizmin poklon u bruto vrednosti od 20.000 dinara, u pitanju je kozmetika za negu tela. Preporučuje se ženskog, nadam se da imaš neku finu damu koju ćeš moći.
Biće za poklon neka.
E, odlično, hvala ti puno što ste učestvovali u našem kvizu.
Hvala.
Pričamo ovde iz centra Bajne Bašte, evo nas u kafiću Hedonist u glavnoj ulici, sa mnogo ljudi smo razgovarali, međutim naš Milenko Marković, kolega koji je pošao sa nama ovde na ovo putovanje, se nalazi na Osluši. Milenko, jesi tu? Jesi na vezi?
Jesam.
E, a kako da objasnimo slušalcima gde se nalazi Osluša, gde si ti u stvari u odnosu na Bajnu Baštu?
A, u odnosu na Bajnu Baštu se nalazim na otprilike nekih, pa čini mi se, 10-15 kilometara vazdušnom linijom. Ovde na Tari naravno je prelepo, što nije iznenađenje za bilo koga koji je ikada bio na ovoj planini. Vreme je trenutno sunčano, ali čini mi se oko 6 stepeni hladnije nego u Bajnoj Bašti, što je normalno jer smo na 1000 metara nadmorske visine. Inače, Osluša je poznata po velikom broju vikend kuća, a takođe i velikom broju turista koji ovde dolaze. Iz razgovora sa domaćinima smo saznali da osim gostiju iz Srbije, ovde dolaze gosti iz celog sveta, ima ih iz regiona, iz Evrope, pa čak i iz daleko istočnih zemalja kao što su Japan ili Južna Koreja. Veliki broj stranaca koji su stalno nastanjeni u Srbiji, jednom kada dođu na Taru, neprestano se vraćaju jer vole ovu divljinu i sirovu prirodu. Zanimljivo je da im ne smetaju, na primer, medvedi, zmije, lisice i vukovi kojih ovde ima dosta. Oni kada dođu ovde obično ih slikaju, pa ih posle te slike prikazuju svojim prijateljima kao neku vrstu trofeja. Ono što je dobro u ovom vikend naselju jeste da ima struje, ima vode i ta neka osnovna infrastruktura postoji. Ono što je međutim veliki problem, to je put. Jako loši putevi, dakle, iako se nalazi na nekih 10-15 kilometara, potrebno je otprilike oko sat vremena vrlo spore vožnje da bi se došlo.
Kažeš 15 kilometara i sat vremena vožnje. 15 kilometara i sat.
Putevi su jako loši. Većim delom su asfaltirani, ali rupe su velike. Mora zaista oprezno se vozi da bi se stiglo. Naravno, krivine, to je već geografija koja
nema pomoć. Da, to su planine, jel' tako?
Da, ali svakako putevi, ako bi nešto opština mogla da uradi, to je da sredi puteve do ovde.
Jeste, pričali smo, veliki je to problem cele opštine. Samo nam još reci, Milenko, kako se vidi Bajna Bašta od ozgore iz Osluše?
Izvanredno i malo kroz maglu.
E, da, maglovito u svakom slučaju. Hvala ti puno na uključenju, Milenko. Dao si nam predivnu razglednicu sa Tare i sa pogleda na Taru. Još jednom da ponovimo da je u našem kvizu prizmina nagrada, kombinovani paket u bruto vrednosti od 20.000 dinara dobio Zvezdan Sević iz Bajne Bašte. I pošto smo sat otvorili, ovaj treći sat našeg jutarnjeg programa iz Bajne Bašte otvorili muzikom, pa tako ćemo ga i zatvoriti i celu ovu priču o Bajinoj Bašti ćemo upravo završiti muzikom onako kako i treba i što nam je povod regata, a i što treba čovek ipak da uživa i u lepotama prirode, ali i muzike. Drinski splavari su gosti našeg programa. Dobro jutro i dobrodošli u naš program.
Bolje vas našli.
Spominjali smo drinske splavare u drugim kontekstima, onima koji su vozili splavove, koji će učestvovati sutra i u drinskoj regati. Međutim, vi ste muzički bend koji se u stvari tako zove. Zašto se zovete drinski splavari?
Pa drinski splavari se zovemo zbog reke Drine. Pošto smo iz ovog kraja i uglavnom sva naša sviranja se vežu za Drinu. I tako smo, imali smo lepo ime zašto da se uvatimo.
Dobro, kada kažemo drinski splavari, da li to znači da vam je i repertoar drinsko-splavarski, u stvari repertoar koji ima veze sa zapadnom Srbijom ili
pevate? Ne, mi sviramo muziku iz bivše Jugoslavije, staru narodnu muziku, starogradske narodne, mislim na stare narodne pesme. Ne sviramo grand pesme i zabavnu pop rock. Sarajevo, Zagreb, Beograd, onaj stari pop 80.
Zanimljivo je da ste vi u stvari internacionalni bend, je li tako?
Da.
Jeste, pevačica je iz Rusije, zove se...
Marija.
Marija, koliko dugo ste ovde? Kada ste došli u Bajinu Baštu?
Pre 3 godine došla.
Kako?
I mnogo zavoljela Srbiju, i ovaj kraj, prirodu.
A jeste kao turista došli?
Da, došla kod drugarice koja je ovde udata i...
I ostalo.
I ostalo.
Dobro, pretpostavljam da ta slovenska duša se lepo čuje i kroz muziku. U stvari, jedan od povoda je i autentična pesma koju imate, koja je posvećena upravo Bajinoj Bašti. Nisam predstavila sve članove benda. Znači, pevačicu smo čuli, vas dvojica ste...
Ja sam Željko, sviram inače gitaru.
Mm-hmm. Ja sam Dragan Ristić, zvani Gagac, sviram kontrabas i bas gitaru.
Je li ceo bend sad ovde?
Imamo Branka, harmonikaša.
On je u putu, pa nije mogao da stigne, inače je harmonikaš.
Inače i harmonikaš.
Da.
E, dobro, pesma o Bajinoj Bašti, logično da je u pitanju nekako lokal patriotizam, ali je li bilo teško napraviti pesmu o svom kraju, a da onako postane...
Evo, pesmi će nam reći Marija.
Kaži.
Ovu pesmu napisao je moj drug i kompozitor iz Sankt Peterburga, Aleksej Topalov, kada je došao kod nas u Bajinu Baštu u gosti i družići se sa nama, zavolio naš orkestar, drinski splavari, Srbiju i srpsku rakiju.
Znači, pesmu o Bajinoj Bašti nam je u stvari napisao Rus.
Da.
Dobro, koliko je bilo tu rakije kad se pisala pesma?
To je drug, on veliki kompozitor u Sankt Peterburgu, u Rusiji, ima svoj bend isto tamo i putuje po svijetu i kad došao ovdje i kaže putujem po svijetu, ali Srbija najlepše što je vidio u životu.
To je stvarno lepo čuti, da, kada neko ko prođe svijet to
i
kaže.
Za 2 dana napisao ovu pesmu, poslije mi nju preveli na srpski jezik.
Pa da čujemo mi pesmu o Bajinoj Bašti.
Ljudi iz Severni, Palmeo.
I evo, došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa. Odjavljujemo se iz Bajne Bašte. Nadam se da ste u ova tri sata koliko smo bili ovde u centru Bajne Bašte, u glavnoj ulici u kafiću Hedonist, imali priliku da upoznate ovo mesto, i ako niste bili, da ste poželili da dođete i da sve ovo o čemu smo mi pričali upoznate i vidite uživo, ako ne, da dođete na Drinsku regatu koja je sutra i eto, počinje u 11 časova, a onda u nekom narednom periodu, ili možda da se pripremite pa da nekakav splav spremite i sledeće godine i vi se spustite Drinom 20 km. Sa vama su ovoga jutra ovde iz Bajne Bašte bili Predrag Marković, ton majstor, producent Bojana Tufekđić i ja, voditelj Aleksandra Mladenović. Ekipa koja nas je podržala iz studija 1 u Beogradu je radila u sastavu za mikspultom Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i muzički urednik Ružica Ćirić. Prijatan dan, ostanite svakako u talase prvog programa Radio Beograda.